Χαίρετε, νέο επεισόδιο εδώ, τροφή για σκέψη, με ένα επεισόδιο το οποίο είχαμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε, το οποίο είναι για το πώς πραγματικά να λύσεις τον εγωισμό σου. Πώς πραγματικά όλα αυτά τα οποία άκουσες στο προηγούμενο επεισόδιο που κάναμε, που για μένα ήταν από τα πιο σημαντικά επεισόδια που έχουμε κάνει, για να καταλάβεις τι είναι ο εγωισμός, όπου πηγάζει ο εγωισμός, είναι καλός ο εγωισμός, είναι κακός ο εγωισμός κτλ. Σήμερα να κάτσουμε να ασχοληθούμε με τους τρόπους επίλυσης και το πώς να αρχίσει σιγά σιγά να ρίχνεις τον εγωισμό σου, γιατί με βάση το προηγούμενο επεισόδιο που είχαμε κάνει, κατάλαβες ότι όντως είναι καλό να το κάνω. Αυτό. Τι κάνεις, Μάξιμε, πώς είσαι αρχικά?
Μετά από καιρό μπορώ να πω καλά.
Πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε αυτό, δεν είναι καλά?
Ναι, μπορώ να πω καλά, τελείως.
Λοιπόν, να πούμε.
Εντάξει, ίσως λίγο παραπάνω ύπνο θα χρειαζόμουν τις τελευταίες μέρες. Κατά τα άλλα, όμως κομπλέ.
Δεν πειράζει. Σε δύο εβδομάδες θα έρθω κι εγώ εκεί. Σε δύο εβδομάδες θα είμαι κι εγώ μπαλί. Και θα κοιμηθούμε μαζί.
Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει, αλλά θα κάνει χειρότερο τον ύπνο μου όμως.
Χειρότερο θα τον κάνει. Θα κοιμόμαστε μαζί, θα σχεδεύω τα μαλάκια σου. Λοιπόν, τώρα αυτό εδώ είναι το τελευταίο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν. Να πούμε αρχικά αυτό, ότι τελειώνει εδώ αυτή η σεζόν και η επόμενη σεζόν θα αρχίσει μια νέα σελίδα για το podcast Τροφή για Σκέψη. Αλλά more of that later στο τέλος. Για τώρα πάμε να ξεκινήσουμε λίγο σιγά σιγά. Ανοίξω εγώ τα notes μου εδώ που έχουμε γράψει, για το όντως πώς να ξεκινήσεις να ρίχνεις τον εγωισμό σου και να κάνεις αυτά τα ego deaths. Πώς τα είχες πει εσύ, ego death θα είχες πει?
Ναι, το ego death, θάνατος του ego, μικρή θάνατη του ego που περνάμε σε διάφορα στάδια. Γιατί όπως αν δεν έχεις δει το προηγούμενο επεισόδιο επίσης και έτυχε να ανοίξεις αυτό πρώτα, γιατί είναι από πάνω, καλό θα είναι πρώτα να δεις το part 1, γιατί αλλιώς δεν καταλαβαίνεις τίποτα τώρα στο part 2. Οπότε πάνε να δεις το πρώτο επεισόδιο που έχουμε κάνει για το ego, να καταλάβεις τι είναι το ego death και αναλύουμε όλες τις μορφές του εγωισμού επίσης, όλα τα πρόσωπα που παίρνει το ego στη ζωή μας. Και τώρα, ναι, αφού περνάμε στο ego death, θα δούμε πώς να φτάσεις σε αυτό το ego death. Δηλαδή, πώς να προκαλέσεις το θάνατο του εγωισμού σου, πώς δηλαδή να καταφέρεις να βγάλεις αυτό το κομμάτι. Εντάξει, ακούγεται λίγο κακό, αλλά το να σκοτώσει δηλαδή αυτό το κομμάτι του ego σου και να το φέρει μαζί σου. Mm-hmm. Και ίσως αυτό θα σε καταναλύσουμε, ότι δεν είναι ακριβώς ego. Λέγεται ego death σαν ερμηνεία. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει δεν είναι ότι θες να σκοτώσει αυτό το κομμάτι σου τελείως, είναι θες να το κάνει να το αλλάξει. Mm-hmm. Γιατί όπως είπαμε και στο πρώτο επεισόδιο, ο εγωισμός αρκετές φορές μπορεί να είναι και σύμμαχος, όχι μόνο εχθρός μας. Οπότε πώς να μεταφράσουμε τον εχθρό να τον κάνουμε σύμμαχο. Δηλαδή εκεί να δουλεύει υπέρ μας και όχι πλέον εναντίον μας.
Που το πρώτο πράγμα για να συμβεί αυτό, τι είναι? Να έχεις αρχικά επίγνωση, έτσι, το νούμερο ένα.
Αυτογνωσία, ναι.
Να έχεις αυτογνωσία και να μπορείς να καταλάβεις όντως πότε παίζει ρόλο ο εγωισμός σου. Δεν μπορώ να το εξηγήσω τόσο καλά αυτό το πράγμα και τόσο πολύ και να το δώσω τόσο έμφαση όσο χρειάζεται για το πόσο πραγματικά μπορείς να αλλάξεις τη συμπεριφορά σου και το πώς επηρεάζει ο εγωισμός σου μόνο και μόνο με το να έχεις αντίληψη του τι μου συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ότι όντως αυτή τη στιγμή μου έρχεται μια εγωιστική συμπεριφορά. Προφανώς για να σου βγαίνει αυτή η εγωιστική συμπεριφορά και ο συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της κατάστασης είναι ένα μοτίβο, ρε φίλε, που προφανώς έχεις αποκτήσει από το παρελθόν σου με συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν σου. Οπότε με το να πάρεις αντίληψη ότι αυτή τη στιγμή αντιδράω όχι με βάση το τι γίνεται τώρα, αλλά με βάση του παρελθόντος μου, έτσι, με βάση των παρελθοντικών εμπειριών που έχω, με βάση το πώς περνούσα παλιά κάποια πράγματα, το πώς έμαθα να προστατεύομαι ίσως και από κάποια πράγματα, είναι αυτό το οποίο θα σε βοηθήσει να καταλάβεις ότι τώρα αυτό που περνάω δεν έχει να κάνει με το παρελθόν μου, έχει να κάνει με το τώρα. Και αν θέλω να χτίσω ένα καινούριο εαυτό, μια καινούργια προσωπικότητα, ένα καινούριο Γιώργο, όπως εγώ, δεν θέλω να αντιδράω με βάση το παρελθόν μου αυτή τη στιγμή, με το πώς, με το τι συμβαίνει γύρω μου αυτή τη στιγμή. Οπότε, ναι. Άσκηση αυτογνωσίας, εξ αρχής.
Μέρος της αυτογνωσίας έχει να κάνει πάρα πολύ. Η ερμηνεία στα αγγλικά, και θα μεταφράσω τι είναι για σας που παραπονιάστε στα comments συνέχεια. Λέγεται radical acceptance, είναι η ερμηνεία, που είναι, ξέρω εγώ, στα ελληνικά σου λεγόταν ριζική αποδοχή. Mm-hmm. Το να αποδεχθείς χωρίς διαπραγματεύσεις ή να προσπαθείς να το... εντάξει μωρέ, είναι όντως τόσο πολύ... να το αποδεχθείς τελείως, ρε παιδί μου, αυτό, ότι ναι, έχω ego, όλοι έχουμε, να αποδεχθείς ότι έχεις και ότι ναι, φέρθηκα εγωιστικά ή φέρομαι εγωιστικά προς τον εαυτό μου ή προς σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Και αυτό είναι κομμάτι της αυτογνωσίας, έτσι, το να πάρεις την ευθύνη. Δηλαδή, μεγάλο κομμάτι της αυτογνωσίας, θα έλεγα, είναι το να μπορείς να αρχίσεις σιγά-σιγά στη ζωή να παίρνεις ευθύνη για τα λάθη, για τις στιγμές που δεν φέρθηκες καλά, είτε και στον εαυτό σου, είτε και στους άλλους. Γιατί, όπως είπαμε στο πρώτο επεισόδιο, το ego έχει και σε εμάς αντίκτυπα.
Ναι, επηρεάζει προφανώς.
Ναι. Να παίρνεις δηλαδή την ευθύνη για τα λάθη σου ή τις στιγμές σου που το ego σου μπήκε στο. Μπήκε μπροστά, μπήκε στο δρόμο. Και φερόσουν μέσα του ego. Φόρεσε τελείω τη μάσκα του ego και φερόσουν μέσα από αυτήν.
Καλό θα είναι και να δει.
Αυτό
και...
είναι ένα πολύ μεγάλο σημείο.
Ναι, αλλά καλό είναι να κάνει και λίγο ένα reflect στο παρελθόν, μια αναδρόμηση στο παρελθόν. Να δει, α πούμε, σε ποιε καταστάσει έχει επηρεάσει ο εγωισμό σου. Και να είσαι αντικειμενικό με αυτό, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και κάτι πρόσφατα, ακόμα και κάτι πιο παλιά. Όντω να πάρει και να κάνει μια επικοδομητική κριτική, που θα το πούμε και για την επικοδομητική κριτική, το έχουμε και πιο μετά. Αλλά να κάνει αυτή την επικοδομητική κριτική στον εαυτό σου. Να δει όντω τι καταστάσει αντικειμενικά και ίσω και σαν ένα τρίτο και να δει εκεί. Έπαιξε ρόλο ο εγωισμός μου. Γιατί συμπεριφέρθηκα έτσι.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Αντίληψη. Ναι. Παίρνεις αντίληψη.
Ναι. Και αυτό είναι κομμάτι της αντίληψης. Ναι. Και είναι όντως το πιο σημαντικό, έτσι. Γιατί αν δεν έχεις αυτή την αντίληψη, ό,τι και να είναι, δεν μπορείς να το δεις. Δεν μπορείς
θα είσαι
να...
τυφλός.
Αυτό. Προσπάθησε να περιγράψεις το χρώμα μπλε σε ένα τυφλό. Όπως και να προσπαθείς, δεν μπορείς. Όλος δεν το δει. Γι' αυτό το πρώτο και σημαντικότερο πράγμα με το ego είναι αυτό, είναι να μπορείς να έχεις την επίγνωση και την αντίληψη ότι το έχω και ότι να είσαι πρόθυμος να αποδεχτείς και να πάρεις ευθύνη των πράξεών σου και τα λάθη που κάνεις. Και ακριβώς. Για μένα προσωπικά που άτομο σαν μεγάλων παθών να πω του ego μου ήταν ένα από τα δυσκολότερα, μπορεί να ακούγεται εύκολο αλλά μπορώ να καταλάβω το πόσο δύσκολο είναι γιατί το έχω περάσει για χρόνια. Που το δούλευα, ήταν από τα δυσκολότερα πράγματα που καλλιέργησα στη ζωή μου για να μπορέσω να καταπολεμήσω το ego και είναι το να μπορώ να αποδέχομαι τα λάθη μου, αυτή η αυτοαποδοχή πάνω σε αυτό. Ήταν πραγματικά πρόκληση. Γιατί όσο... Και η πρόκληση είναι επίσης στο ότι στην αρχή καταφέρνεις να το αποδεχτείς σε κάποια πράγματα. Και ειδικά όταν έχει να κάνει σε απλά πράγματα ή σε πιο βαριά κάποιες φορές, αλλά πρόσθεσε σε κάποιον άλλον που μπορεί να νοιάζει, κιόλας μπορείς να πάρεις την ευθύνη ότι ναι, ίσως φέρθηκε εγωιστικά εδώ. Όσο πιο βαθιά μπαίνεις στο μονοπάτι του ego, όσο πιο βαθιά μπαίνεις στο δάσος του εγωισμού, να το θέσω έτσι, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να παίρνει να αποδέχεσαι κι άλλα και άλλα πράγματα. Σε σημείο που και στο λέω σαν άτομο το οποίο ήμουν πολύ μεγάλος εγωιστής και προς τους άλλους και προς τον εαυτό μου, σε σημείο που όσο το δεν το αφήνεις τη σκέψη να μπλοκάρει την αποδοχή, τόσο φτάνει σε σημείο να αποδέχεσαι και να αποδέχεσαι παραπάνω πράγματα τα οποία ακόμα και κάποιες φορές το να το αποδεχτείς σε πληγώνει, πονάει. Εκείνη που καταλαβαίνεις πότε πραγματικά έρχεται το growth. Όταν η αποδοχή δεν είναι ότι δεν σε επηρεάζει πολύ, ότι εντάξει πρέπει να το αποδεχτώ αυτό και όλα καλά, είναι όταν αποδέχεσαι μία αλήθεια ή μία κατάσταση η οποία πραγματικά σε πληγώνει για σένα, για αυτό που καταλαβαίνεις.
Και μπορείς ακόμα εκεί.
Είναι ότι όντως αναγνωρίζεις.
Ακριβώς. Ναι. Και μπορείς ακόμα και εκεί. Ενώ είσαι στον δρόμο του να το αποφύγεις και να σκεφτείς ότι όλα καλά, εγώ έκανα τα σωστά, να πάω να κάνω.
Ναι.
Και τα λοιπά.
Ναι.
Εκεί,
η αποφυγή
όντως,
είναι το πιο εύκολο.
Ναι, είναι το πιο εύκολο πράγμα. Είναι ένα κουμπάκι. Πραγματικά είναι ένα κουμπάκι. Να το πατήσεις και απλά ξέρεις, τα απέφυγες. Δεν έλυσες τίποτα, απλά ξέρεις, τα απέφυγες. Ναι. Ενώ το να κάτσεις όντως και να δεις και να ασκήσεις εκείνη τη στιγμή την αυτογνωσία σου, ότι όντως τι έκανα λάθος, και να βγεις από το εγωιστικό σου. Με την εγωιστική σου συμπεριφορά και το εγωιστικό σου μυαλό που δεν σε αφήνει να κοιτάξεις και τους άλλους, τότε όντως. Είναι δύσκολο, αλλά θα είναι αυτό το οποίο θα σε βοηθήσει. Έτσι.
Ναι. Και οποίο... μια παρένθεση σε αυτό επίσης είναι και ότι και ειδικά να δεις και την αυτογνωσία σε καταστάσεις οι οποίες έχεις όντως αδικηθεί. Γιατί ακόμα και σε αυτές πάλι έχεις ένα μικρό μερίδιο ευθύνης. Πάντα έχεις μερίδιο ευθύνης. Και κάποιες φορές μπορεί να μην είναι ότι αδίκησες στον άλλον και σε αδίκησε και αυτός πίσω, αλλά μπορεί να είναι ότι ανέχτηκες. Ότι
ισχύει,
δεν έχεις νωρίτερα.
Και γιατί.
Ότι δεν έστησες σωστά όρια.
Και γιατί το έκανες αυτό. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
Αλλά και αυτό έχει να κάνει με το ego, μα δεν σε αφήνει να το δεις. Και γι' αυτό κιόλας το βλέπουμε πολλές φορές στα άτομα που έχουν το victim mentality, έτσι. Την οτροπία του θύματος. Το ότι αυτά συμβαίνουν για μένα στη ζωή, όλα αυτό συμβαίνει για μένα στη ζωή. Και αυτό μορφή ego είναι.
Ναι, το είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο αυτό. Ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι το ego νομίζω ότι είσαι κάποιος καλύτερος από αυτός ο οποίος είσαι. Ναι. Είσαι ένα μια θεότητα σε αυτό το σύμπαν και τα λοιπά, πολλές φορές εμφανίζεται και σαν ότι δεν είσαι κανένας, ότι είσαι ξέρεις, φουλ χαμηλή αυτοεπίθεση και τα λοιπά, γιατί πάλι νομίζω ότι όλα τριγυρίζονται από γύρω σου και ότι όλα είναι εκεί για να σου κάνουν κακό, ρε παιδί μου. Αυτό.
Να σου κάνουν κακό ακριβώς.
Αλλά more of that να το ακούσει το προηγούμενο επεισόδιο. Εδώ είμαστε για να βρούμε τις λύσεις. Και το νούμερο ένα, κράτα αυτό, είναι να κάνεις αυτό, να ασκήσεις την αυτογνωσία σου. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα, το νούμερο ένα που μπορείς να ξεκινήσεις να κάνεις. Νούμερο δύο. Θα λέγαμε το να αρχίσει κάπως να βοηθάς τους ανθρώπους, την ανθρώπους σου και την κοινωνία. Και αυτό δεν μπορώ να το, να το δώσω όσο έμφαση το οποίο χρειάζεται, αλλά πραγματικά στο λέω, είναι ένα πράγμα το οποίο το δούλευα εδώ και χρόνια και νομίζω ότι αυτό με έχει κάνει λιγότερο εγωιστή όλα αυτά τα χρόνια, ξέρεις, από τότε που ξεκίνησα να αρχίσω να δουλεύω στον εαυτό μου, από τα 16 μου, αρχίσω να διαβάζω βιβλία κτλ. Ότι όταν, ας πούμε, έβγαινα έξω, είχα ακούσει αυτό, ήξερα αυτό, το ότι να δίνεις αξία στον κόσμο, να δίνεις αξία, και για παράδειγμα θα πήγαινα σε ένα, ξέρω εγώ, σε ένα σούπερ μάρκετ, έτσι, και θα έβλεπα την ταμεία, θα προσπαθούσα να την καταλάβω ότι, ξέρεις, η ταμεία είναι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ, ξέρεις, με στη δουλειά της, βαριέται τη ζωή της κτλ. Και σκεφτόμουν πώς μπορώ να την κάνω τη βαρδιά της καλύτερη. Και θα τη ρωτούσα από το απλό, έτσι, τι κάνουμε, πώς είμαστε, έτσι. Κάποιοι, οκ, έμπαιναν, τι να κάνω, εδώ δουλειά, οκ, πώς πάει, ξέρω εγώ, μπλα μπλα. Θα προσπαθούσα να της δώσω λίγο αξία, να τη βγάλω λίγο μέσα από αυτή τη μιζέρια της και να δει λίγο απ' έξω ότι, όπ, κάποιος με ενδιαφέρεται και για μένα, έτσι, και σε όλους, και στους σερβιτόρους και σε όλα. Άμα με έχει σερβίρει ποτέ σε κάποιο μαγαζί που έχω έρθει να πιω καφέ, να φάω ή οτιδήποτε, το ξέρεις 100% ότι το έχω κάνει αυτό, το ότι λέω, ξέρεις, σε όλους, πώς είμαστε, τι κάνουμε σήμερα. Και αυτό είναι γιατί θέλω να βοηθήσω κάπως εκείνη την ώρα, εκείνον τον άνθρωπο. Μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα. Το acts, πώς το λένε,
act of service γενικά.
Ναι, act of service. Εμένα...
Random acts of kindness.
Ναι, ακριβώς, random acts of kindness. Act of kindness, ναι. Που είναι στην ουσία...
πράξεις καλοσύνης.
Ναι, άκυρες πράξεις καλοσύνης που μπορείς να κάνεις στην ημέρα σου. Δηλαδή, άσε το parking σου για τον επόμενο, πες του, φεύγω τώρα, φίλε. Βάλτε το δικό σου εδώ. Okay. Κάτι τέτοιο. Κάπως να βοηθήσει τον δίπλα σου.
Και σημαντική παρένθεση. Αυτό λειτουργεί αν δεν έχεις κάτι να κερδίσεις από την πράξη που κάνεις.
Mm-hmm. Ναι, εκεί λειτουργεί πραγματικά.
Ναι, γιατί αν έχεις κάποιο κίνητρο πίσω από την πράξη του contribution, δικό σου προσωπικό gain, κάτι να κερδίσεις μέσα από αυτό, κάτι να εισπράξεις, δεν είναι πραγματικά, θα έλεγα, ανιδιοτελές.
Ναι, δεν το κάνεις όντως για τον άλλον. Το κάνεις και
το
κάνεις
για σένα. Για τον άλλον, το κάνεις για σένα. Οπότε ο κίνδυνος που έχει μπει ένα πολύ μεγάλο έντομο και είναι δίπλα μου αυτή τη στιγμή.
Πόσο μεγάλο.
Άμα πεταχτώ, να ξέρεις, ρε φίλε, δεν φταίω. είναι, ρε φίλε, είναι.
Και το μεγάλο είναι λίγο
υπό... και το ξέρω ότι... Το συγκεκριμένο ξέρω ότι και πηδάει και πετάει.
Α, είναι ακρίδα, ρε.
Αυτή τη στιγμή.
Ακρίδα δεν είναι.
Σαν ακρίδα μοιάζει, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Ναι, είναι σημαντική η συνεισφορά να μην πηγάζει από προσωπικό όφελος. Ένα παράδειγμα που φέρνω πάντα πάνω σε αυτό, το οποίο θα το κάνει πάρα πολύ κατανοητό, είναι, ας πούμε, μια πολύ κλασική πράξη καλοσύνης. Είναι το πολύ απλή, έτσι, πάρα πολύ απλό πράγμα που την είχαμε πολύ, εσύ το καταλάβεις, που ζούσαμε στην Αγγλία. Είναι το να κρατήσεις την πόρτα, ξέρω, και το άτομο από πίσω.
Ναι, για το πίσω, ναι.
Ή το να μιλήσεις ευγενικά και να φερθείς καλά σε κάποιον άνθρωπο που δεν γνωρίζεις. Και σημαντική λεπτομέρεια εδώ που το καταλαβαίνω περισσότερο είναι το να το κάνεις αυτό σε άτομο το οποίο δεν το βρίσκεις physically attractive.
Ναι. Ρε φίλε, ξέρεις τι, αυτό που κάνω.
Γιατί είναι εύκολο σε κάποιους που νιώθεις ότι έχω κάτι να κερδίσω ή θέλω να τον κερδίσω σαν άνθρωπο, επειδή μπορεί να μου αρέσει η εμφάνισή του, επειδή μπορεί να μου αρέσει το ποιος είναι, το να φερθώ καλύτερα. Το θέμα είναι να το κάνεις σε άτομα τα οποία όντως δεν θέλεις να κερδίσεις κάτι.
Ναι, δεν έχεις κάτι να κερδίσεις, ακριβώς. Ξέρεις, ρε φίλε, θέλω να το κάνουμε κάπως trend αυτό στην Ελλάδα, ωραία, γιατί εγώ το κάνω και μου αρέσει πάρα πολύ και βοηθάει πάρα πολύ. Στο μετρό, για παράδειγμα, κάθε φορά τι έγινε, ρε.
Δεν μπορούμε να σταματάμε συνέχεια το επεισόδιο τώρα για αυτό εδώ. Θα προσπαθήσω κάπως να το βγάλω έξω, αλλά μέχρι τότε.
Ωραία, εντάξει.
Πες την ιστορία.
πες του φύγει. Κοίτα, στο μετρό για παράδειγμα, έτσι, που εγώ αυτό το κάνω συνέχεια, ότι θα πάρω, ας πούμε, ένα εισιτήριο για το μετρό, θα έχω πάει στο μέρος το οποίο έχω πάει, θα έχω πάρει ένα εισιτήριο, ξέρω, το οποίο είναι για 90 λεπτά, έτσι, και όταν θα βγω από το μέρος το οποίο, από το μετρό, και δεν, το εισιτήριο μου δεν βγάζει κάποιο νόημα να το κρατήσω, πάω πάντα και το δίνω σε έναν άνθρωπο ο οποίος πάει και βγάζει εισιτήριο εκείνη τη στιγμή. Πάω, το σκουντάω, του δίνω το εισιτήριο και του λέω έχει άλλα 75 λεπτά, έχει άλλα 80 λεπτά. Ωραία.
Αυτό δεν ξέρω πόσο νόμιμο όμως είναι, έτσι.
Τι,
αυτό δεν ξέρω πόσο legal είναι, πόσο νόμιμο είναι που το λέμε τώρα και...
Ρε φίλε, δεν με νοιάζει άμα είναι legal, τι που λες τώρα. Χαίστηκα, γιατί γράφει το όνομά μου πάνω, ξέρω εγώ, γράφει Γιώργος Κουτρούλης, πήρε αυτό το εισιτήριο. Όχι, δεν με νοιάζει.
Καλά, ναι.
Το σημαντικό είναι αυτό, το ότι όντως νιώθω ότι βοηθάω έναν άνθρωπο εκείνη τη στιγμή. Έναν άνθρωπο που δεν τον ξαναδώ και ποτέ. Το έχω δώσει σε παππούδες, το έχω δώσει σε γιαγιάδες, το έχω δώσει σε άντρες, σε κοπέλες, σε όμορφες κοπέλες, σε not that physically attractive κοπέλες που να μου άρεσαν εμένα. Και γενικά αυτό με κάνει να νιώθω όμορφα όταν το κάνω και βοηθάει και την κοινωνία και βοηθάει και τους άλλους. Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά πάλι ρίχνεις τον εγωισμό και καταλαβαίνεις ότι δεν είμαι μόνο εγώ σε αυτόν τον κόσμο. Είναι και οι άλλοι και μπορώ όντως να φανώ χρήσιμος και όλες στους άλλους ανθρώπους με το kindness που μπορώ να έχω προς τους άλλους. Αυτό. Εγώ το προτείνω να το κάνετε.
Ακριβώς.
Και όχι μόνο αυτό, και γενικά
acts of πράγματα. Kindness acts είναι of το kindness. Πιο εύκολο πράγμα για contribution σε άλλους ανθρώπους. Είναι το απλά το να μιλάς καλύτερα και να κάνεις πράξεις καλοσύνης στην ουσία. Mm-hmm. Και το πιο απλό θα πω τελείως, δηλαδή για οποιοδήποτε το ακούει. Στην επόμενη φορά που θα πας να παραγγείλεις τον καφέ σου, φρόντισε να προσπαθήσεις να κάνεις καλύτερη λίγο τη μέρα, αυτό που λες και εσύ, mm-hmm. στο άτομο που σε σερβίρει. Είτε κάθεσαι στην καφετέρια, είτε είναι take away και θες το πάρεις τα γρήγορα, στον ταμεία που σου βάζει τα πράγματα σε σακούλα και σε σερβίρει και αυτός. Ακόμα και αν αυτός δεν είναι ευγενικός απέναντί σου, δεν έχει σχέση.
Yeah.
Αυτό έχει να κάνει με τη δική του μέρα, δεν ξέρεις τι περνάει αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρεις. Μπορεί να μάλωσε, ξέρω εγώ, με τους γονείς του, με την κοπέλα του, με το αγόρι τη, με οποιοδήποτε ρε παιδί μου την προηγούμενη μέρα, δεν ξέρει τι έχει γίνει.
Ακριβώς.
Και δεν μπορεί να το ελέγξει. Ναι. Αυτό μπορεί να ελέγξει το δικό σου χαρακτήρα. Ακόμα και να μην σου μιλήσει πολύ ευγενικά αυτό. Ακόμα και να το δει ότι είναι σε κακή διάθεση.
Δεν έχει σημασία.
Χρειάζεται να απαντήσει αυτό. Αρνητική με αρνητική δεν θα κάνει να καταφέρει τίποτα. Το καλύτερο απλά είναι να προσπαθεί να μείνει εσύ αυτό που θε να είσαι.
Ακριβώς, ακριβώς. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε στο τρίτο, το οποίο είναι στην ουσία να αρχίσει να δουλεύει την ταπεινότητά σου, το να είσαι humble. Oh my fucking god. Αυτό κι αν είναι, ρε φίλε. Πω, πω.
Αυτό έχω... είναι το μεγάλο ego εδώ. Μεγάλο show off του.
Ρε φίλε, αυτό που θέλω να πω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι ξέρεις, show off και όχι, τι έχω καταφέρει και βγάζουμε περισσότερα λεφτά από αυτούς και είμαστε πιο καλοί από αυτούς και μπλα μπλα μπλα. Πω πω ρε φίλε, όταν θα καταλάβεις ότι δεν είσαι καλύτερος από κανέναν, εκεί είναι που θα σε χτυπήσει πραγματικά. Και αυτό θα το καταλάβεις μόνο πότε, όταν πέσεις από αυτό το οποίο κρατιέσαι. Και εκεί καλλιεργείς πραγματικά την ταπεινότητά σου.
Είναι ένα quote που το αναφέρει αυτό το πράγμα πολύ όμορφα για μένα, που λέει δύο πράγματα δείχνουν τις αξίες του ανθρώπου. Το ένα είναι η υπομονή του όταν δεν έχει τίποτα. Και το άλλο είναι ο χαρακτήρας όταν έχει τα πάντα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Ότι ακριβώς. Όταν χτίσεις και καταφέρεις τα πάντα, ακόμα και αν ξεκίνησες από το τίποτα, το να μην χάσεις το χαρακτήρα σου μέσα σε αυτό.
Ακριβώς.
Να κρατήσεις την ταπεινότητά σου.
Αυτό, παιδιά, πραγματικά με εκνευρίζει τόσο πολύ όταν το παρατηρώ. Από, ειδικά από δικούς μου ανθρώπους που ξέρεις, τα συζητάμε αυτά κτλ. Όταν βλέπω, ξέρεις, αυτά τα εμείς είμαστε καλύτεροι από αυτούς και μπλα μπλα, πάντα πάω και τους λέω, ναι, αλλά αυτός εκεί είναι καλύτερος από σένα. Πώς νιώθεις με αυτό? Για να δούμε.
Και μιας που κάνουμε και podcast προσωπικής ανάπτυξης, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι άνθρωποι που ξεκινάνε την αυτοβελτίωση, η προσωπική ανάπτυξη και το ταξίδι τους, που νιώθουν ξαφνικά superior από τους υπόλοιπους που κοιμούνται ακόμα. Ναι, κομπλέ, μπράβο, όντως. Στο αναγνωρίζω ότι έχεις ξυπνήσει λίγο παραπάνω από τον συνάνθρωπό σου, που ακόμα όχι, ίσως. Δεν σημαίνει ότι είσαι καλύτερο σε κάτι όμως, έτσι. Δεν σημαίνει ότι είσαι superior είδος.
Και πραγματικά αυτό είναι καλό να το καταλάβεις πριν γίνει κάτι και...
Ναι.
Γιατί συνήθως τι γίνεται, ρε παιδί μου, ότι χτίζουμε τόσο πολύ το εγώ μας με βάση του κάποια πράγματα τα οποία έχουμε καταφέρει, κάποια πράγματα τα οποία έχουμε, κάποια πράγματα τα οποία κάνουμε. Και όταν σταματάμε να μπορούμε να τα έχουμε και να μπορούμε να τα κάνουμε, τότε όντως πέφτει ο εγωισμός σου. Και εκεί δεν είναι μόνο το ότι νιώθεις άσχημα γιατί έχασες αυτό που σε κρατούσε, πέφτει και το shame και η ντροπή μετά. Μπαίνει και η ντροπή μετά, γιατί πλέον δεν μπορείς να αναγνωρίσεις τον εαυτό σου χωρίς αυτό και κάνεις μετά απελπιστικές προσπάθειες για να το ξαναπάρεις πίσω, αλλά η ντροπή παραμένει και η ντροπή παραμένει γιατί δεν είσαι στο σημείο το οποίο είχες φτάσει από τη μία και προσπαθούσε με νύχη και με δόντια για να κρατήσεις, για να θυμίζεις πάντως τον εαυτό σου και στους γύρους ότι είσαι καλύτερος από τους άλλους. Και εκεί λοιπόν η ντροπή δεν θα σε αφήσει να ξανανεύεις καλά, γιατί θα έχεις πάντα, ξέρεις, προσπάθεια, απελπιστική προσπάθεια για να ξανανεύεις στο σημείο το οποίο ήσουν. Και εκεί πραγματικά δεν θα έχεις κάτι άλλο να κάνεις απέρα από το όντως να πέσει ο εγωισμός και να πεις ότι όντως δεν είμαι κανένας. Αλλά χρειάζεται όντως να γίνει αυτό.
Και αυτό έχει να κάνει και με το attachment. Γιατί κάνεις attach τον εαυτό σου σε αυτά που έχεις.
Mm-hmm.
Και δεν θυμάμαι αν το αναφέραμε στο πρώτο part αυτό. Αν όχι, μπορούμε να το κάνουμε ένα ξανά γρήγορο reference. Το ότι μια μορφή του ego που έχει να κάνει και με την ταπεινότητα αρκετά είναι το ότι όταν κάνεις attach σε κατορθώματα και possessions, σε πράγματα που έχεις, καλό αυτοκίνητο, σπίτι, λεφτά, οτιδήποτε, και σε κατορθώματα στο ποιος είσαι, το ότι έχεις πετύχει στην καριέρα σου, το φήμη ή οτιδήποτε. Αυτά δύο είναι μορφές attachment στην ουσία, δέσμευσης. Δεσμεύεσαι δηλαδή με τα κατορθώματα ή τα πράγματα που έχεις και τα δεσμεύεις σε βαθμό που τα φέρνεις και τα κάνεις κομμάτια του εαυτού σου.
Που είναι ταυτότητα πλέον, έτσι, γίνεται η ταυτότητά σου.
Ναι, που είναι ταυτότητά σου αυτό, τα κάνεις δηλαδή μέρος του εαυτού σου. Και αυτό είναι και η παγίδα, ότι αν τα χάσεις αυτά, μετά παθαίνεις και κρίση ταυτότητας και χάνεις τον εαυτό σου. Και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο quote στο Bhagavad Gita, το βιβλίο το οποίο μιλάει για το detachment υπέροχα, που αναφέρει το ότι άμα θες να μπορείς να κάνεις detach από αυτά τα πράγματα, από οτιδήποτε υπάρχει, γιατί το detachment δεν σημαίνει ότι δεν μου ανήκει τίποτα, σημαίνει ότι εγώ δεν ανήκω σε τίποτα.
Ακριβώς.
Εσύ είσαι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και άνθρωπος που είσαι και δεν σε χαρακτηρίζει ούτε σε κάνει κομμάτι του αυτού σου το τι έχεις, το πόσα λεφτά έχεις, το τι καριέρα έχεις καταφέρει, το τι σπίτι έχεις, το τι ρούχα φοράς, το πόση φήμη έχεις, το πόσο αναγνωρισιμότητα έχεις. Όλα αυτά είναι κομμάτια από αυτά που κάνεις.
Και σκέψου
το ποιος είσαι.
Πόσο σαντ είναι, ρε φίλε, να μην είσαι ο Μάξιμος. Ο Μάξιμος, να είσαι ο Μάξιμος που είναι το τροφή για σκέψη.
Ο podcaster,
έχει σώμα.
Ναι.
Ο podcast. Πόπο, ρε φίλε, αυτό δεν ξέρω, αυτό νομίζω ότι όσο περισσότερο σε αναγνωρίζουν οι άνθρωποι για αυτά τα οποία έχεις κάνει. Δεν ξέρω αν όλοι το παθαίνουν αυτό, αλλά νομίζω όταν έχεις ρίξει τόσο πολύ τον εγωισμό σου, που εγώ θεωρώ πραγματικά ότι δεν έχω πλέον σχεδόν καθόλου εγωισμό, κακό εγωισμό, πλέον με εκνευρίζει να με αναγνωρίζουν για αυτό το πράγμα. Ενώ κάποιος μπορεί να λέει, πω και εγώ δεν θέλω να...
Εκνευρίζει κιόλα, δεν ξέρω, φίλε.
Όχι, όχι.
Κάτι καλό, ένα καλό σου κατόρθωμα.
Με εκνευρίζει. Μπρο, με εκνευρίζει.
Αυτό τώρα το έχει πάει στην άλλη άκρη του ego.
Ναι, μπρο, με εκνευρίζει. Γιατί, ρε φίλε, γιατί είμαι ο Γιώργος, δεν είμαι ο podcaster, ωραία. Αν θες να είσαι δίπλα μου, ωραία. Αν θες να είσαι πραγματικά δίπλα μου, γιατί με γουστάρεις σαν άνθρωπο, θα με γουστάρεις σαν άνθρωπο. Όχι γιατί, α, κάνω το podcast, α, έχω
αυτό
μια χύψη φήμη.
Αυτό όμως έχει να κάνει με άτομα που σε ξέρουν. Άμα κάποιος δεν σε ξέρει, σε αναγνωρίζει και θέλει να σε πλησιάσει, ξέρεις, άμα θέλει να βγάλει μια φωτογραφία, άμα θέλει να σου πει δύο κουβέντες, από τη δουλειά που
κάνεις. Ναι, αλλά θα μείνει, να ξέρεις ότι θα μείνει φαν. Άμα θες,
ναι,
και
ναι,
αυτό νομίζω περνάει σε όλους
τους ανθρώπους. Και του φαν αυτό.
Αυτό νομίζω όμως λειτουργεί σε όλους τους ανθρώπους που. Γιατί έχω κάνει και φιλίες, έχω κάνει και συνεργασίες και τα λοιπά με ανθρώπους που έχουν και μεγαλύτερη φήμη από εμένα. Ωραία. Που αυτό που όντως τους ξεκλειδώνει είναι να τον κάνεις τρίτα,
ναι,
αυτόν τον άνθρωπο,
δεν...
να τον αντιμετωπίζεις σαν άνθρωπο.
Ναι.
Πραγματικά
προφανώς.
Σαν άνθρωπο. Δηλαδή,
ναι.
Αυτοί οι άνθρωποι είναι.
Όχι, εγώ μιλούσα καθαρά για το φαν.
Ναι, άμα θες να πας εκεί και να πεις.
Δεν με κάποιον που είναι φαν της δουλειάς.
Όχι, ναι, cool.
Θα θαυμάζει τη δουλειά μας και ναι, είναι διαφορετικό αυτό.
Ισχύει αυτό. Αλλά αυτό δεν ξέρει, δεν κρύβει το μαζί σου. Προφανώ. Αν θε όμω να έρθει πιο κοντά μου και το βλέπω ότι έχει πιο κοντά μου, γιατί με γουστάρει πραγματικά σαν Γιώργο, αλλά γιατί ξέρει, έχω όλα αυτά τα resources, όλε αυτέ τι πηγέ κτλ.
Ναι, ναι.
Όχι, ρε φίλε, και θα εκνευριστώ και θα σου πω.
Εκεί ναι. Εκεί ισχύει.
Άμα θε να είσαι φαν, τέλεια, θα είσαι φαν. Αλλά μέχρι εκεί. Είναι πολύ close to my heart αυτό. Είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου αυτό το θέμα. Οπότε, ναι. Γιατί και εγώ θέλω να είμαι ταπεινός με τους ανθρώπους γύρω μου και δεν θέλω να είναι δίπλα μου κάποιος και να μου λέει όλη την ώρα πόσο καλός είναι κτλ. Γιατί ξέρεις, επειδή με έχει στο μυαλό του ως κάποιον που. Ό, γιατί δεν είμαι αυτός ο κάποιος, ο τέλειος. Γι' αυτό σου λέω ότι με εκνευρίζει, γιατί εγώ ίδιος δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου σαν κάποιος υψηλότερο επίπεδο ή whatever. Και όταν το κάνει ο άλλος σε μένα, είμαι σε φάση no, I'm not. Όχι, δεν είμαι. Και fuck you, δεν θέλω να με κάνεις να πιστεύω ότι είμαι αυτό το πράγμα. Δεν είμαι. Ακριβώς.
Δεν θέλω να μου φουσκώνει τα μυαλά χωρίς λόγο.
Ναι, ακριβώς αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι με εκνευρίζει. Αυτό με εκνευρίζει. Δεν θέλω να το νιώθω αυτό το πράγμα. Δεν μου κάνει καλό. Τέλος πάντων. Πάμε στο νούμερο 4.
Το κομμάτι του ego είναι από τα αγαπημένα μου και είναι το empathy, ενσυναίσθηση.
Ενσυναίσθηση.
Το να ασκείς την ενσυναίσθηση, να μπορείς να το καταλάβεις. Και αυτό νομίζω είναι από τα καλύτερα, ειδικά όταν έχει να κάνει για τους άλλους. Αυτό δεν έχει να κάνει με το εσένα ego τόσο. Έχει να κάνει κυρίως με προς τους άλλους ανθρώπους τον φέρας εγωιστικά, όταν μπαίνει το ego σου στη μέση και μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα στη σχέση σου με άλλους ανθρώπους. Και είναι το να μπορείς να ξεκλειδώσει την ουσία την ικανότητα και η ενσυναίσθηση. Είναι κάτι που θέλω να καταλάβετε πριν πάμε παρακάτω, ότι η ενσυναίσθηση είναι skill. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να το έχουν καλύτερα καλλιεργημένο έμφυτα μέσα τους, αλλά είναι και κάτι που μπορείς και να το καλλιεργήσεις κάνοντας το practice. Είναι cognitive behavior. Μπορείς δηλαδή με τη συμπεριφορά να το καλλιεργήσεις, το emotional intelligence, την ενσυναίσθηση. Εκτός αν είσαι psychopath ή narcissist. Αυτές οι δύο κατηγορίες. Δυστυχώς, άμα είσαι ψυχοπαθής ή νάρκισσος, έχεις βιολογικό πρόβλημα, έλλειψη ενσυναίσθησης, δεν αποκαταφέρεις ποτέ να το καλλιεργήσεις. Συγγνώμη.
Κοίτα, δεν μ' αρέσει να λες ποτέ. Περίμενε, γιατί εντάξει, η ελπίδα πεθαίνει πάρα τελευταία και εμένα δεν μ' αρέσει να το
σκεφτώ. Ναι, ισχύει. Κοίτα, βασικά όχι, μπορείς να το καλλιεργήσεις αν είσαι self-aware σε αυτό.
Ναι.
Αν είσαι self-aware νάρκισσος ή self-aware. Δηλαδή, αν είσαι με επίγνωση σε αυτό, ότι γνωρίζει ότι το έχεις αποδεχτεί και το δουλεύεις με θεραπεία, μπορείς, γιατί η ενσυναίσθηση έχει δύο κατηγορίες. Υπάρχει το emotional empathy, που το νιώθεις μέσα σου το empathy για τους άλλους, και υπάρχει το cognitive empathy.
Το κατανοητικό,
ακριβώς.
Δεν ξέρω πώς το λέγεται στα ελληνικά το cognitive.
Ναι, ναι. Το γνωστικό, η γνωστική ενσυναίσθηση μπορεί να καλλιεργηθεί ακόμα και αν δεν έχεις την συναισθηματική. Συναισθηματική, αν έχεις μία από αυτές τις δύο. Ειδικά συγκεκριμένες, δεν θέλω να τις πω παθείς ρε παιδί μου, αλλά για lack of better word, ας τις πούμε έτσι, δεν μπορείς να το καλλιεργήσεις, δεν μπορείς να κάνεις τρίγια τα συστήματα, σου λείπει πραγματικά χημική χημικές αντιδράσεις στο σώμα σου που δεν θα στο προκαλέσει αυτό. Αλλά μπορείς να καλλιεργήσεις τη γνωστική, που και αυτό ακριβώς μπορεί να σε κάνει πολύ καλύτερο άνθρωπο, παρόλο που έχεις αυτά τα traits, γιατί τα δουλεύεις. Αλλά back to the point για το empathy, ναι, τα χαρακτηριστικά γιατί τα δουλεύεις ακριβώς. Αλλά πίσω να πάμε στο point μας για την empathy, είναι κάτι το οποίο μπορεί να καλλιεργηθεί εφόσον είσαι healthy σε αυτά. Και ο τρόπος να το καλλιεργήσεις είναι το να προσπαθείς να μπαίνεις στη θέση του άλλου όσο περισσότερο και όσο πιο βαθιά γίνεται. Όχι απλά να σκεφτείς, α, αυτός εκνευρίστηκε γιατί του είπα αυτό. Να σκεφτείσαι πώς πραγματικά ένιωσε αυτός ο άνθρωπος με τα δικά του τραύματα, με τις δικές του εμπειρίες, με τη δικό του τρόπο σκέψης μέσα από αυτό που συνέβη. Ακόμα και αν πιστεύω ότι δεν έκανα κάτι λάθος. Δεν έχει να κάνει αν έκανε 100% κάτι λάθος. Έχει να κάνει πώς το αντιλήφθηκε ένας άλλος άνθρωπος με τα δικά του συναισθήματα.
Και αυτό είναι πολύ γάμισε το ότι. Μα εγώ δεν του είπα κάτι. Ρε αγόρι μου, δεν είναι ότι του είπες κάτι που και αντικειμενικά μπορεί να δεις ότι δεν το πείραξε. Έχει να κάνει με ότι τον πείραξε. Οπότε ασχολήσουμε με αυτό. Τον πείραξε. Τι να κάνουμε.
Ακριβώς.
Ναι,
και αυτό είναι το
empathy,
γιατί πάντα οι άνθρωποι το σκέφτονται, και εδώ είναι η παγίδα του ego στο empathy, είναι ότι λέω κάτι στο σένα, έτσι, ας πούμε ότι είναι κάτι μεταξύ μας. Και σου λέω κάτι που εμένα δεν θα με πείραζαν μου το έλεγες. Σου λέω, ξέρω εγώ, τι να σου πω, ας πω το χαρακτηριστικό για τα κιλά σου.
Τι για τα κιλά μου,
για το λεφτό και... Έχω το λεφτό καιρό, φίλε, σε φλέπω. Τα έχεις ξαναβάλει λίγο τα κιλάκια πίσω. Έτσι.
Φίλε, έχω χάσει κιλά, να ξέρεις. Από πριν 3-4 μήνες έχω χάσει, να ξέρεις. Μη προσέχω.
Τέλος πάντων, κάνεις μια αποκοδομητική κριτική σε ένα φίλο σου για το καλό του. Δεν σου λέω judgmental, γιατί το judgmental εντάξει, είσαι μαλάκας. Αλλά κάνεις μια αποκοδομητική κριτική σε ένα φίλο σου. Κάνεις ένα αστείο που μπορεί να είναι λίγο πιο τέτοιο. Ή μια συζήτηση που πιο λες κάτι που μπορεί να λίγο το πειράξει. Αλλά το λες από την πλευρά ότι εμένα θα με πειράζει να μου το λέει αυτό. Σιγά μωρέ, τι είναι. Και εδώ είναι που μπαίνει το ego στη μέση του έμπαθη. Επειδή εσύ μπορείς να το αποδεχτείς αυτό, επειδή εσύ είσαι OK, άμα κάποιος απλά μου την πει στα μούτρα μου για κάτι που κάνω λάθος, και με εντάξει, δίκιο έχει.
Ναι, κλάει μάινα, εγώ δεν
σημαίνει ότι έχουν την ίδια. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια ευαισθησία στην κριτική ή την ίδια αντίληψη με σένα. Οκ, okay, μπράβο σου, εσύ μπορείς να το δέχεσαι αυτό, αλλά είμαι σίγουρος ότι άλλα πράγματα δεν δέχεσαι εύκολα που μπορεί να το δεχτεί κάποιος άλλος. Κάπου έχεις και εσύ τις αδυναμίες.
Πάρα πολύ συχνά αυτό το πράγμα και όντως παίζει τόσο πολύ γιατί μα ξέρει. Μα γιατί την πείραξε αυτό που είπα, εμένα δεν θα με πείραζε. Χεστήκαμε, πραγματικά. Δεν μα νοιάζει. Δεν στείλαμε σε εσένα, σε αυτόν. Σε αυτόν. Ναι, ακριβώς. Κοιτάς πάλι τον εαυτό σου. Κοιτάς πάλι μόνο τον εαυτό σου. Κοίτα, μπορούμε να κάνουμε και.
Αυτό.
Έχουμε κάνει και επεισόδους ολόκληρους και ναι, συγκεκριμένα στην
εσύ. Θα ξανακάνουμε.
Άμα δεν θα ξανακάνουμε.
Στο έμπαθι. Ναι, δεν γίνεται. Το έμπαθι είναι πραγματικά κάτι το οποίο κάθε τρεις εβδομάδες για να κάνουμε επεισόδιο το έμπαθι, να το ακούσουν όσο περισσότερο θα πηγαίνετε. Πρέπει να καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι το να μπορείς να έχεις εμπαθιδικά cognitive για τους άλλους ανθρώπους.
Ναι.
Είναι το μεγαλύτερο gap στο να λειτουργεί καλά μια κοινωνία. Η έλλειψη έμπαθι.
Ναι, ότι δεν μπορούν να καταλάβουν παντού. Και κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους. Ότι εγώ δεν θα έπρεπε να νιώθω έτσι, άρα ούτε αυτός θα έπρεπε να νιώθει έτσι. Εγώ δεν νιώθω έτσι, άρα ούτε αυτός θα έπρεπε.
Δεν πάει έτσι. Άλλος άνθρωπος.
Πραγματικά.
Άλλο ζώο, άλλο σώμα, άλλες εμπειρίες, άλλες αναμνήσεις, άλλα τραύματα. Το οποίο... Δεν σημαίνει κάτι επειδή εσένα δεν σε πείραζε.
Το οποίο είναι και. Κολλάει λίγο και με το πέμπτο point που θέλω να πούμε, που είναι το... η αποδοχή επικοδομητικής κριτικής. Από εσένα.
Πω, έξαλλος έγινα με το έμπαθι, ρε.
Ισχύει. Ηρέμησε, ίδρωσες, περίμενε. Άραξε λίγο. Άραξε. Αλλά αποδοχή επικοδομητικής κριτικής. Ωραία. Καταλάβαμε λοιπόν για τους άλλους ότι okay, μπορούμε να το κάνουμε μια επικοδομητική κριτική για μας. Η επικοδομητική ήταν για μας. Ωραία. Και ο άλλος μπορεί να μην έχει ακούσει αυτό το επεισόδιο και να καταλάβει ότι όντως τον πειράζει στο ego του, στον εγωισμό του και δεν μπορεί να αποδεχτεί την επικοδομητική κριτική και αυτό έχει τη συγκεκριμένη αντίδραση. Αλλά εσύ που ακούς αυτό το επεισόδιο και ακούς ότι το πέμπτο point είναι να μάθεις να αποδέχεις την επικοδομητική κριτική, λες, okay, καλό αυτό. Προσπαθεί να μου κάνει κάτι καλό. Προσπαθεί να με βοηθήσει.
Θα πετάξω βόμβα.
Εντάξει, κάτι θα καλυφθούμε.
Λοιπόν, sorry, αυτό που θα πετάξω δεν θα είναι μαλακία.
Κοίτα, έχω το power στο editing να το κόψω αυτό που πας να πεις, οπότε πες ό,τι θες.
Ισχύει, έχει το power στο editing να το κόψει. Αλλά αυτό που θα πω θα πληγώσει, θα είναι virtual χαστούκι θα είναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν με ακούς από το κινητό σου, αν με βλέπεις από το laptop σου κτλ, θέλω να φανταστείς καθώς το λέω ότι βγαίνει το χέρι μου, αν το νιώθεις. Και mm-hmm. σου ρίχνει ένα χαστούκι λόγω ξυπνήσεις αυτό, έτσι.
Ωραία, το κόβουμε. Πάμε. Αν λοιπόν, το επόμενο. Όχι, εντάξει, ναι.
Με κόψε, παιδιά.
Το έκοψα. Αν λοιπόν, στιγμής... το είπε ο Μάξιμος, απλά δεν το ακούστηκε. Το έκοψα στο editing. Όχι, πλάκα, κανένα.
Αν μέχρι στιγμής έχεις ακούσει όλα αυτά στο part 2, και ειδικά ελπίζω αφού είσαι στο part 2, έχεις ακούσει και όλο το part 1, mm-hmm. και αυτή τη στιγμή πιάνεις τον εαυτό σου να λες. Α, εντάξει, παιδιά, εγώ δεν έχω καθόλου εγώ με αυτά που λένε. Πάρ το virtual χαστούκι και yeah. αυτό είναι που είναι μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο σημάδι ότι, ότι δεν έχεις aware στο ego σου. Αν μέχρι στιγμής όλα αυτά έχουμε αναφέρει τόσο όλα παραδείγματα και δεν έχεις κάνει είτε στο παρελθόν είτε στο τώρα δεν είχες, αυτό είναι μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο σημάδι ότι δεν είμαι aware. Το ότι δεν αποδέχομαι την κριτική.
Σκέτη απάθεια.
Η απάθεια, ναι, ναι. Mm. Δηλαδή σκέτη το πέμπτο point αυτό που λέμε για την αποδημητική κριτική. Θα σου πούμε και για τις περιπτώσεις της ζωής σου, αλλά ακούγοντας αυτό το podcast, αν μέχρι αυτό το σημείο δεν έχεις φτάσει στο σημείο να αποδεχτείς την εισαγωγικά κριτική μας χωρίς καν να σε ξέρουμε, απλά που ακούς και λέμε αρκετά πράγματα τα οποία μπορεί να είναι να συσχετίζονται με κάποιες καταστάσεις, αν δεν έχεις βρει ούτε μία συσχέτιση σε όλα αυτά που έχουμε πει, αν δεν έχεις έστω και λίγο μπει στον πειρασμό, ρε, μήπως κάνω κάτι από αυτά. Πάρ το πέμπτο point, είναι όλο για σένα.
Μάθε να αποδέχεις και μάθε όντως αυτά τα οποία. να αποδέχεις αυτά που σου λένε οι άλλοι και να καταλαβαίνεις ότι προσπαθούν να σε βοηθήσουν και μην νομίζεις αυτό το ότι. Α, εγώ αυτό το έχω λυμένο. Α, αυτό το έχω λυμένο. Ξέρεις πόσα πράγματα νόμιζα ότι είχα λυμένα και μόνο που μπήκα στη διαδικασία να τα αναλογιστώ, πραγματικά είδα ότι. Ου, εν τέλει δεν είμαι τόσο καλά με αυτό. Γιατί μπορεί να νομίζω ότι είμαι καλά με αυτό, αλλά αυτά απλά είναι μια ψευδαίσθηση και τα αποτελέσματα, τα effects, τα. Τα αποτελέσματα. Να τα νιώθω όντως μέσα στην καθημερινότητά μου.
Επιρροές.
Επιρροές. Ναι, τις επιρροές όντως να τις έχω στην καθημερινότητά μου και να τις βιώνω. Απλά να νομίζω ότι εγώ είμαι okay με αυτό. Καληνύχτα. Καλό βράδυ.
Και πάνω σε αυτό, κάτι που έχει συμβεί στη δική μου ζωή κιόλας είναι. Έχω παρατηρήσει ότι μάχες με το ego που έχω κερδίσει στο παρελθόν, είχα κερδίσει στο παρελθόν. Και νόμιζα ότι πλέον αυτά δεν τα έχω εγώ, το έχω ξεπεράσει. Να τα βλέπω να έχουν κατάλοιπα ή να έχουν ξανεπανέλθει κάποια χρόνια μετά με άλλη μορφή. Και επειδή πίστευα ότι αυτό ήταν κάτι που το είχα ξεπεράσει τελείως, δεν έμπαινα στη διαδικασία να κάνω πραγματικό reflection, να το αποδεχτώ, να εξερευνήσω το ενδεχόμενο ότι ίσως υπάρχει κάτι ακόμα σε αυτό. Πλέον βέβαια επειδή το έχω κάνει αυτό λάθος φορές. Αυτό, εγώ το έχω λύσει αφού ξέρω, τρία χρόνια το δούλευα τότε. Δεν μου ξανάρχεται. Αλλά πλέον ειδικά τον τελευταίο χρόνο να πω στη ζωή μου, επειδή το έχω δει αυτό το loop, αυτό το κύκλο να ξαναανοίγει κάποιες φορές σε κάποιες καταστάσεις με παλιότερα ego ή με παλιότερα θέματα, προσωπικά τραύματα ή οτιδήποτε, πλέον είμαι σε ένα σημείο που δεν ξέρω αν και αυτό είναι healthy, αλλά οτιδήποτε και παλιά μάχη αποδέχομαι ότι μπορεί να έχει ένα μέτωπο ανοιχτό, το οποίο δεν έχω αντιμετωπίσει ακόμα, μόνο και μόνο, όχι γιατί από φόβο, αλλά μόνο και μόνο από ότι είμαι ok να το ξανααποδεχτώ και να το ξαναπροσπαθήσω, αν όντως υπάρχει κάτι ανοιχτό.
Mm-hmm.
Και πιστεύω, mm-hmm, έχοντας αυτό το mindset ότι μπορεί, δεν είναι ότι σε κάνει πιο... Εντάξει, αν το πάρεις με την κακή πλευρά, ίσως μπορεί να σε κάνει πιο υπεραναλυτικό σε κάποια πράγματα, αλλά πιστεύω ότι απλά σε κάνει λίγο πιο... Να έχεις την επίγνωση και την αντίληψη ότι επειδή έχω κερδίσει κάποια μάχη στο παρελθόν παρόμοια, δεν σημαίνει ότι τώρα αυτό καινούριο που ήρθε είναι ακριβώς το ίδιο πρόσωπο.
Να το δεις λίγο πολύ. Πολύ ωραίο παράδειγμα που θα σου δώσω τώρα. Για παράδειγμα, στο ποδόσφαιρο, έτσι. Το γεγονός ότι στον πρώτο γύρο κερδίσαμε αυτή την ομάδα δεν σημαίνει ότι στο δεύτερο γύρο θα μπούμε έτσι και τους ξέρουμε ήδη πώς θα τους κερδίσουμε. Όχι. Μπορεί να σου κατέβουν τελείως διαφορετικά. Μπορεί να έχουν δει αυτοί τα λάθη τους και να έχουν γίνει και καλύτερα. Δεν σημαίνει ότι επειδή κέρδισες κάτι στο παρελθόν, ότι μένει ίδιο. Μένει ίδιο και συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να σου εμφανιστεί από άλλες μεριές. Από άλλες τελείως μέρη και οπτικές. Που μέχρι πριν δεν μπορείς να το οποίο... σκεφτεί.
Και το οποίο παραδόξως μας πάει και στο επόμενο point που σχετίζεται πολύ με αυτό. Γιατί στην ουσία, άμα κρατιέσαι τόσο πολύ από το παρελθόν και από αυτά που έχεις ήδη ξεπεράσει και δεν πιστεύεις ότι μπορεί να ξανάρθουνε, προσπαθείς να είσαι control over them.
Ναι, το κοντρολάρεις.
Δηλαδή, το πιστεύεις ότι έχεις πάρα πολύ τον έλεγχο. Το οποίο είναι το επόμενο point. Ότι ένα κομμάτι του ego βοηθάει όταν απλά κάνεις let go. Όταν απλά αφήνεσαι.
Ναι. Και σταματάς να προσπαθείς να κοντρολάρεις τα πάντα.
Να ελέγξεις τα πάντα στην ουσία.
Να ελέγχεις, ναι. Να ελέγξεις το πώς θα πάνε.
Ότι υπάρχουν πράγματα που δεν μπορείς να ελέγξεις.
Mm-hmm.
Και επικεντρώνεσαι στα πράγματα που στην ουσία μπορείς μόνο να ελέγξεις, ακόμα και όταν είναι επαναλαμβανόμενα κάποιες φορές. Αλλά το να αφήσεις την ανάγκη για έλεγχο, είτε πάνω στον εαυτό σου στα πάντα, είτε πάνω στους άλλους, νομίζω είναι καθαρκτικό στο κομμάτι του ego. Mm.
Ναι, και γενικότερα, εγώ το βλέπω και έτσι τον εαυτό μου, και λόγω του εγωισμού που δεν έχω, ότι βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους, για παράδειγμα, που το πρόβλημα δεν είναι το πώς νιώθουν. Το έχω ξαναπεί χιλιάδες φορές αυτό το πράγμα. Α, δεν πειράζει, το ξαναπώ. Δεν είναι το πώς νιώθουν, είναι η συναισθηματική σύνδεση που έχουν με αυτό το οποίο νιώθουν, που λένε ότι δεν θα έπρεπε να νιώθω έτσι αυτή τη στιγμή, και αυτό το κάνει χειρότερο. Ότι νιώθουν άσχημα, ρε παιδί μου,
και αυτό είναι άσχημα που νιώθουν άσχημα.
Ακριβώς. Εγώ πάλι, σαν άνθρωπος, δεν ξέρω, ρε φίλε, πραγματικά αυτό το επεισόδιο με κάνει να νιώθω πολύ γαμάτος, αλλά δεν είμαι γαμάτος. Αλλά πραγματικά, ούτε σε αυτό προσπαθώ να κοντρολάρω. Δεν προσπαθώ να κοντρολάρω τίποτα το πώς νιώθω. Νιώθω έτσι, τέρμα. Δεν θα προσπαθήσω να κάνω micromanaging το πώς.
Είναι στο point 5.
Για ποιο πράγμα? Το είναι το point 5.
Που λέει. Που τα ακούει όλα αυτά και ακόμα δεν έχει καταλάβει ότι έχω κάποιο στο ego ή δεν έχω.
Ρε φίλε, μπορώ να δω στο παρελθόν μου. Έτσι, μπορώ να δω στο παρελθόν μου. Αλλά στο τώρα, πραγματικά στο λέω, είμαι ανοιχτός, ό,τι προφανώς πάω να δω ή οτιδήποτε, το παρατηρώ, ρε παιδί μου, αλλά αλήθεια στο λέω αυτό το πράγμα, ότι ακόμα και στα συναισθήματα είμαι σε φάση ότι δεν χρειάζεται να το κοντρολάρω, όπως νιώθω, δεν πάω να κάνω podcast αυτοβελτίωσης, δεν πάω να έχω δουλέψει με πάνω από 800 άτομα στην ψυχική τους υγεία και στη ζωή τους κτλ. Ακόμα εγώ μπορώ και νιώθω άσχημα. Και είναι ok να νιώθω άσχημα, είναι ok να νιώθω άγχος. Ναι, και ότι δεν σημαίνει κάτι αυτό. Πόσοι άνθρωποι τρέμουνε
από την ιδέα αυτή. Αν άγχος, δεν θα σου είναι άνθρωπος.
Ναι, ακριβώς, αλλά ξέρεις πόσοι άνθρωποι τρέμουνε από την ιδέα ότι μπορεί αυτό το οποίο νιώθουν αυτή τη στιγμή να το νιώθουν για πάντα. Και ότι δεν μπορούν να το κοντρολάρουν. Μόνιμα. Να προσπαθώ να κοντρολάρω πώς νιώθω τώρα. Εγώ δεν θα έπρεπε να νιώθω αυτό.
Ξέρεις ποιο είναι το παράδοξο,
Ωραία, φίλε.
Σε αυτό. Ξέρεις ποιο είναι το παράδοξο αυτό.
Ποιο είναι το παράδοξο.
Αυτό είναι το παράδοξο της αντίστασης που μόλις ανέφερες.
Ναι.
Ότι επειδή προσπαθούν τόσο πολύ να το κοντρολάρουν, επειδή προσπαθούν να φέρουν τόσο πολύ αντίσταση σε κάτι φυσικό όπως είναι το συναίσθημά τους, είναι ο ίδιος ακριβώς λόγος που το συναίσθημά σου επιμένει περισσότερο.
Ακριβώς.
Γιατί το παράδοξο της αντίστασης λέει ότι όσο προσπαθείς να αντισταθείς κάτι, τόσο περισσότερο επιμένει.
Καρλ Γιούγκ το λέει αυτό, φίλε.
Αν αποδεχτείς το άγχος, την κατάσταση ότι νιώθεις άσχημα, το κλάμα που θα έρθει με αυτήν την κατάσταση, το οτιδήποτε, στο εγγυούμε, θα φύγει πιο γρήγορα. Ακριβώς. Δεν σου εγγυούμε ότι δεν θα πονέσει. Έτσι. Μην
παρεμηνεύσεις
τα λόγια μου. Θα πονέσει και πάρα πολύ. Ίσως και περισσότερο, αλλά τσιρότο. Το τραβάς απότομα. Ακριβώς. Θα πονέσει περισσότερο λιγότερο. Θα φύγει μετά.
Ακριβώς.
Όσο αντιστέκεσαι, θέλω να το σκεφτείς ακριβώς αυτό. Όλες οι γυναίκες απλά τώρα θα χτυπάτε παλαμάκια. Όσοι άντρες δεν το έχετε δοκιμάσει, δοκίμασε τόσο και μια φορά για να καταλάβεις. Σκέψε ότι απλώνεις σε όλο σου το χέρι, σε όλο σου το πόδι κερί.
Ναι.
Βάζει ταινία από πάνω και αντί να το τραβήξεις με τη μία, το τραβά σιγά.
Επειδή έχω κάνει κερί, ξέρω πώς είναι.
Εγώ έχω κάνει. Ναι, και εγώ έχω κάνει. Γάμισε. Πάρα πολύ.
Παναγία.
Οι γυναίκες πραγματικά σας παραδέχομαι πώς το κάνετε.
Μόνο από την ιδέα, ρε φίλε, που το είπες, ότι σιγά σιγά. Όχ, Παναγία μου, έχουν έρθει τώρα το PTSD, έρχονται πίσω.
Και όσο περισσότερο αντιστέκεσαι αυτό, μπορεί να το τραβάς σιγά σιγά, επειδή φοβάσαι απλά να το τραβήξεις και απλά να κάνεις let go, να αφήσεις τον έλεγχο. Να κάνεις let go σε αυτό. Θα πονέσω. Σε άλλους τράβα το, τελειώνει. Όσο περισσότερο αντιστέκεσαι στο συνέστημά σου, τόσο περισσότερο το τραβάς σιγά και τόσο παραπάνω θα πονάς.
Το οποίο ισχύει και στο
τέτοιο.
Και στους άλλους ανθρώπους. Σταμάτα να προσπαθείς να κοντρολάρεις τους άλλους ανθρώπους. Και αυτό είναι ότι ο άλλος άνθρωπος. Και να έβαζα και ένα βίντεο πρόσφατα στο Instagram για αυτό που λέω ότι όντως ο άλλος άνθρωπος μπορεί να είναι όσο κακός και να σου κάνει ό,τι κακό θέλει και μπορεί να σου κάνει.
Ακριβώς.
Πραγματικά δεν μπορώ να ελέγξω αυτή τη στιγμή όντως. Πραγματικά δέσαι. Ακόμα και σε αυτό το extent. Και πάλι εγώ είμαι OK με αυτό. Ωραία. Ότι μπορεί όντως να πάω στον Μπαλί τώρα, σε δύο εβδομάδες, και ο Maximus να είναι Α, ήρθες. Α, εντάξει, μετά τα πούμε αύριο μεθαύριο γιατί έχω κάτι δουλειές. Δεν είναι ότι δεν θα με πειράξει.
Στο σπίτι θα ζούμε.
Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να σε κοντρολάρω κάπως και να σου πω ότι δεν θα. Έχεις το power να το κάνεις. Έχεις. Το έχεις. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να σου κοντρολάρω το στόμα
μπορεί
και
να
τα χέρια.
Να
έρθω
εδώ και εγώ την επόμενη μέρα να φύγω τα τριήμερο.
Ναι. Θα με πειράξει. Αλλά δεν μπορώ να κοντρολάρω κάπως το Maximus και εγώ πρέπει να δω, OK, με αυτά τα δεδομένα τι μπορώ να κάνω τώρα. Δεν μπορώ να τον κοντρολάρω. Ούτε να του κάνω emotion, αλλά μπιούζω ότι α, θα πας εκεί.
Πότε έρχεσαι, είπαμε.
OK, να περάσεις καλά.
Πότε έρχεσαι, είπαμε, να δω τι να κανονίσω.
Θα το κάνουμε τέσσερα.
Θα το κάνουμε τέσσερα.
23 Απριλίου θα είμαι εκεί, 22 μετά από εδώ.
Όχι, ναι, ακριβώς αυτό. Ο άλλος μπορεί να σου φερθεί όσο άσχημα. Αλλά και κάποιες φορές και καλά θέλει. Το πώς αντιδράσεις είναι αυτό σε σένα.
Ακριβώς, το πώς αντιδράσεις.
Δεν έλεγχος. Δεν μπορείς να ελέγξεις τι κάνει ο άλλος.
Δεν σου λέω, ρε παιδί μου, τώρα ότι θα το κάνει αυτό ο Maximus και εγώ θα είμαι σε φάση. Έλα, Maximus, ναι, μια χαρά. Όταν γυρίσεις θα ξανά είμαστε φίλοι. Προφανώς η αντίδρασή μου θα είναι ανάλογη. Ότι άμα μου δείχνεις ότι δεν είσαι της προκοπής φίλος ή οτιδήποτε. Κουλ. Το σπάμε και είμαστε μια χαρά, ρε παιδί μου. Αλλά δεν θα αντιδράσω με τρόπο να προσπαθήσω να σε κοντρολάρω με passive aggressiveness. Ότι να περάσεις καλά. Είσαι και με αυτό. Ναι, όλα καλά. Και να προσπαθήσω να κοντρολάρω το τι θα κάνεις πραγματικά. Το μόνο που μπορώ να ελέγξω είναι το πώς θα αντιδράσω εγώ σε αυτό. Αν θα σου είμαι OK, όντως, ότι ξέρεις τι θα σου απαντήσω, ότι όντως με πειράζει αυτό γιατί εγώ έχω έρθει εδώ και μπλα μπλα. Όλα αυτά τα πράγματα όντως με πείραξε. Και τι θα κάνω μετά από αυτό, άμα θα το καταλάβει. Και άμα δεν το καταλάβει, ότι ξέρεις τι, όντως, μπρο, δεν είμαστε. Να κάνουμε παρέα. Άστο. δεν ταιριάζουμε.
Ναι,
which
ναι.
Is OK. Έτσι, which is OK. Αυτό.
Και είναι αυτό. Δεν μπορείς να ελέγξεις το τι θα σου κάνουν και το τι θα γίνει. Μόνο εσένα μπορείς.
Mm-hmm.
Και κάποιες φορές δεν έχει να κάνει. Θα πω το δικό μου παράδειγμα πρόσφατο που είχα πάνω σε αυτό. Γιατί πιστεύω θα βοηθήσει και σαν διαφορετική οπτική. Δεν έχει να κάνει απαραίτητα να προσπαθήσεις άμεσα να κοντρολάρεις τον άνθρωπο με το passive aggressiveness ή με χειραγώγηση. Κάποιες φορές έχει να κάνει και το να προσπαθείς να το εξηγήσεις στον άλλον άνθρωπο και αν δεις ότι δεν καταλαβαίνει. Όσο και να ξαναπροσπαθείς, ακόμα και με καλό τρόπο από το πίσω να το πιάσεις, αν βλέπεις ότι απλά δεν σε σέβεται, ότι απλά κάνει αυτά που είναι να κάνει, άμα επιμείνεις παραπάνω, δεν μπορείς να ελέγξεις την κατάσταση.
Ακριβώς.
Καλό είναι απλά να παραδοθείς. Και λέω ακριβώς. Το δικό μου παράδειγμα, γιατί εγώ αυτό το λάθος έκανα με την πρώην μου τώρα την τελευταία φορά. Έτσι, ότι δεν είναι ότι προσπαθώ να κοντρολάρω αυτήν με άσχημο τρόπο, με μια χειραγώγηση. Προσπαθώ απλά να εξηγήσω το τι συμβαίνει. Και την κατάσταση και βλέπεις ότι ακόμα και σε αυτό το σενάριο, όταν ο άλλος δεν είναι σε θέση να το δεχτεί ακόμα, mm-hmm. γενικότερα, γιατί μπορεί να μπορεί, όντως, έτσι όπως είναι η κατάσταση είναι, αλλά όταν προσπαθείς να το εξηγήσεις στον άλλο και βλέπεις ότι δεν το ακούει, δεν μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω από αυτό. Και το ίδιο πράγμα, το ίδιο μόντελ έχουμε και στο coaching μας, έτσι. Όταν θες να coacharεις κάποιον και βλέπεις ότι ο άλλος δεν είναι έτοιμος να ακούσει, να αποδεχτεί και να προσπαθήσει, δεν μπορείς να το σώσεις. Mm-hmm. Και στο λέω από πρώτο χέρι.
Ακριβώς.
Σταμάτα να προσπαθείς να σώσεις τους πάντες. Εγώ το έκανα, το λάθος την έκανα τη μαλακία, δεν τα κατάφερα. Μάθε από μένα, μην το κάνεις. Αν βλέπεις ότι είσαι σε μια σχέση φιλική, είτε όχι, Και ακόμα και να μην προσπαθεί να χειρολογήσει τον άλλον, να προσπαθεί να τον κοντρολάρει, να προσπαθεί να εξηγήσει, να προσπαθεί να τον βοηθήσει, να τον σώσει εισαγωγικά, δεν θα δουλέψει. Άστο. Έλεγξε μόνο τη δική σου αντίδραση και αυτό μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να ελέγξει άλλου, δεν μπορεί να ελέγξει καταστάσει. Αν δεν σου αρέσει μια κατάσταση, απλά σου φύγει.
Ακριβώ. Very, very good. Very, very nice. Πάμε και στο 7 σιγά-σιγά. Τώρα εντάξει, τα επόμενα είναι λίγο πιο γρήγορα, οπότε να τα πάρουμε λίγο ένα. Πώς το λένε.
Έχεις να πας κάπου, να σου πιέζει ο χρόνος.
Όχι, μωρέ, εντάξει, μην το κάνουμε πάλι μια ώρα το επεισόδιο. Αλλά εντάξει, okay, μπορούμε.
Έλα, μωρέ, βάλε εδώ μια ώρα σε επεισόδιο. Μια χαρά είναι το μια ώρα επεισόδιο. Λοιπόν, τι κακό έχει.
Τώρα άρχισε
να ακούνε παραπάνω. Άρχισε
να χτυπάει λίγο τα μπούρλου.
Μάξιμο Γιώργο.
Άρχισε να χτυπάει λίγο τα μπούρλο μου σκυλιά τώρα. Εντάξει, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, το 7 είναι, έχουμε γράψει εδώ για να αναπτύξει σιγά σιγά την νοοτροπία ανάπτυξης. Που το έχουμε εξηγήσει και στο παρελθόν αυτό για το fixed mindset και το growth mindset, έτσι. Το fixed mindset είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ρε παιδί μου, με το ότι εγώ ξέρω, εγώ τα ξέρω όλα, εγώ είμαι καλά πλέον, εγώ τα έχω δουλέψει αυτά, τελείωσε. Και το growth mindset είναι αυτό, ρε παιδί μου, το οποίο θα σε βοηθήσει το να είσαι. Πώς είναι το. Αχ, curious.
Student mindset.
Curious, όχι student mindset, το curious. Stay curious που λέμε. Περιέργεια, περίεργος.
Ναι.
Περιέργεια. Εγώ το σκέφτηκα με το. Ξέρεις, ότι η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Α, ναι, εντάξει.
Κάποιες φορές όμως δεν τη σκότωσε, την έσωσε. Σε αυτή την περίπτωση.
Σωστός.
Κάποιες φορές είναι καλό να είσαι περίεργος. Όχι περίεργος όμως. Βασικά περίεργος είναι.
Περιέργεια, ρε παιδί μου, εξερεύνησης όμως.
Ναι, καλύτερα έτσι.
Περιέργεια εξερεύνησης παρά περιέργεια, ρε παιδί μου, το να είσαι περίεργος στον δρόμο. Στην ουσία, να έχεις πάντα αυτό στο μυαλό σου ότι δεν είσαι ποτέ, πώς να το πω, τέλειος, δεν τα έχεις μάθει όλα, ό,τι και να έχεις καταφέρει, ακόμα έχεις πράγματα να μάθεις. Και όσο και καλός να είσαι σε αυτό το οποίο κάνεις, και ειδικά στη δουλειά σου, άμα πεις ότι είμαι αρκετά καλός, δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο, είναι η φάση η οποία κάποιος θα σε ξεπεράσει το πολύ σε ένα-δύο χρόνια. Μόνο και μόνο γιατί αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει και μένει περίεργος και μαθαίνει και άλλα πράγματα, ενώ εσύ είσαι fixed. Τα ξέρω όλα, έχω μείνει εκεί. Ωραία. Οπότε,
και το student mindset είναι πάνω σε αυτό. Το ότι άμα πιστεύεις ότι δεν έχω κάτι άλλο να μάθω, δεν έχεις κάτι άλλο να μάθεις. Τελείως.
Ναι, τέλος. Έμεινες εκεί. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
Οπότε αυτό είναι η νοοτροπία ανάπτυξη. Το να έχεις πάντα ανοιχτή το ενδεχόμενο ότι όσο και να ξέρω, μπορώ να μάθω παραπάνω, μπορώ να αναπτυχθώ. Ότι, και ειδικά κιόλας, αν όντως πραγματικά έχεις γνώση σε ένα αντικείμενο, είναι το κλασικό quote, έτσι. Νομίζω ο Σοκράτης είναι. Το εν είδα, το δεν είδα.
Αυτό ειδικά. Ρε φίλε, να σου πω κάτι τώρα, εντάξει, δεν με νοιάζει, ας τα ακούσω ποιος θέλει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είχα γράψει κάτι, ρε φίλε, στα threads τότε, τότε που είχε γίνει αυτό με το ψήφισμα των γάμων των γκέι. Και τέλος πάντων, εγώ προφανώς ήμουνα υπέρ. Προφανώς και ήμουνα ότι ξέρεις να γίνει, να μπορούν να υιοθετούν και παιδιά και όλα αυτά.
Ξεκάθαρα, και εγώ πανηγύρισα όταν το είδα ότι αυτό πέρασε στην Ελλάδα.
Ναι.
Ήμουν έκπληκτος.
Εμείς ήμασταν λίγοι.
Πέρασε τώρα, στην Ελλάδα αυτό.
Σίγουρα τώρα, να ξέρεις.
Ένιωσα περηφάνεια για τη χώρα μου μετά από πάρα πολύ καιρό.
Ισχύει και εγώ πραγματικά ένιωσα περηφάνεια. Βέβαια, σίγουρα κάποιος αυτή τη στιγμή το ακούει το επεισόδιο και λέει: Όχι, ρε γάμο, το υποστηρίζουν αυτό. Λοιπόν, άκου. Το θέμα δεν είναι το τι υποστηρίζουμε εμείς. Το θέμα είναι το άμα μπορούμε να κάνουμε μια επικοδομητική συζήτηση πάνω σε αυτό. Και είχα γράψει κάποια πράγματα και τα είχα κάνει και λίγο backup με science, ρε παιδί μου και όλα αυτά. Και είναι ένας τύπος τώρα, ένας καθυστερημένος. Πραγματικά καθυστερημένο, ο οποίο είναι στο κόμμα τη Λατινοπούλου γραμμένο, είναι στη Φωνή Λογική. Πάλι, δεν θέλω να πω πολιτικά, αλλά ρε φίλε, ένα άνθρωπο όπω είναι η Λατινοπούλου, που βγαίνει έξω και μιλάει με το ότι εγώ ξέρω, όλοι οι άλλοι δεν ξέρετε, με καθόλου humbleness, μόνο εγώ ξέρω, δεν είμαι πολύ. Καθόλου ταπεινότητα, δεν είμαι πολύ ήξερε. Αλλά τέλο πάντων, μου γράφει ένα σχόλιο, ρε παιδί μου, ένα τύπο, ο οποίο μου λέει και κάποια πράγματα δικά του και μου λέει κάτι τύπου ότι άκου εμένα γιατί εγώ ξέρω, εσύ είσαι πιτσιρικάς ακόμα, μπλα μπλα. Και του λέω, οκ, ρε φίλε, του λέω, sorry, δεν ήξερα ότι είσαι ο Θεός, ότι είσαι αλάθαστος και εγώ δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Και ότι πα αντί να ρωτήσει εκείνη τη στιγμή, όπα ρε φίλε, γιατί το παίζω τώρα ότι είμαι ο Θεός, γιατί το παίζω ότι είμαι αλάθαστος και ότι εγώ μπορεί να. Κάνω κι εγώ κάποιο λάθος, να έχω μια λάθος αντίληψη, μια λάθος γνώση κτλ. Προφανώς και δεν το σκέφτηκε αυτό, και αυτό που είπε είναι ψάξε πριν πεις κάτι για μένα, φίλε μου. Σαν να μου λέει ο τύπος ότι ναι, όντως είμαι ο Θεός και όντως δεν κάνω ποτέ λάθος. Και είμαι σε φάση. Οκ, εντάξει. Καλημέρα. Καληνύχτα. Αυτό, ναι. Και το μεταξύ, αυτός ο άνθρωπος τώρα που σου λέω αυτή τη στιγμή κάνει και podcast αυτοβελτίωση.
Όντως. Ναι. Ο άτομο που κάνει και podcast αυτοβελτίωση.
Ναι, ρε φίλε,
και...
ναι.
Εντάξει, και είναι και κατά, δεν μπορεί να δει το ότι γιατί είναι αυτό κάτι το οποίο θα πρέπει να αποδεχτώ, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε.
Και δεν σου λέω να είσαι
αυτό,
μαζί μου.
Δεν σου λέω... go political σε αυτό, αλλά ναι.
Ναι, δεν σου λέω να είσαι μαζί μου σαν να έχουμε την ίδια άποψη. Δεν θέλω να έχουμε όλους την ίδια άποψη. Αλλά θέλω, ρε φίλε, να καταλαβαίνεις ότι όπως και εγώ αποδέχομαι ότι μπορεί η άποψή μου και η οπτική μου να είναι λάθος και μπορεί όντως να μην έχω ψάξει όσο έχεις ψάξει εσύ. Αυτό θέλω όμως να κάνεις και εσύ. Γιατί ποτέ δεν είσαι καλύτερος από κανέναν. Έτσι, πάντα υπάρχουν και άλλες απόψεις, άλλες αλήθειες που άνθρωποι που έχουν ψάξει πολύ παραπάνω από σένα και εσύ δεν μπορείς να είσαι on top of everything και να είσαι ο καλύτερος στα πάντα. Και άμα το πιστεύεις αυτό ότι είσαι ο καλύτερος στα πάντα, τότε δεν θα μάθεις ποτέ κάτι περισσότερο και θα μείνεις πάντα stuck στο μέρος στο οποίο είσαι. Και πραγματικά θα μεγαλώνεις και θα είσαι ίδια ηλικία στο μυαλό μόνιμα. Θα είσαι 60 χρονών, θα είσαι την οπτική και τις αντιλήψεις ενός 25χρονου, 30χρονου ή whatever it might be. Το οποίο προφανώς δεν θα σε βοηθήσει, γιατί όσο μεγαλώνουμε πρέπει να σε ωφαίνουμε κιόλας. Έτσι. Ναι, δεν ήθελα να το πάω political εδώ. Δεν είναι ούτε προσωπική επίθεση κάνω στο τύπα. Επικοδομητική κριτική του κάνω του τύπου. Οπότε άμα το ακούσει. Πρόσεξε, εντάξει, όταν λες στον άλλον ότι ναι, είμαι ο Θεός και γι' αυτό δεν κάνω λάθη. Εντάξει, είναι λίγο ακραίο. Αλλά εντάξει. Και γι' αυτό δεν μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι και γι' αυτό τους υποστηρίζω. Δεν. Αλλά είναι ακραίο. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ναι. Θα γυρίσουμε πίσω.
Ήγκο.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ήγκο.
Εδώ είναι που έρχεται το ήγκο.
Νοοτροπία ανάπτυξη.
Το point μας όλο. Το ότι αν νιώθεις ότι όσο καλός και να είσαι κάτι, ότι πιστεύεις ότι ξέρεις καλύτερα από όλους. Ήγκο.
Ακριβώς.
Δεν είσαι.
Νούμερο 8. Πάμε στο νούμερο 8. Εντάξει, ήταν λίγο χίτι το νούμερο 7. Νούμερο 8 είναι το να σταματήσεις να συγκρίνεσαι με τους άλλους. Πάνω κάτω λίγο αυτό που είπα και πριν, ότι δεν είσαι καλύτερος από κανένα και κανένας δεν είναι καλύτερος από σένα. Πάνω κάτω αυτό, ότι σε κάποια πράγματα, για παράδειγμα, όντως μπορεί κάποιος άλλος να είναι καλύτερος από σένα, σε κάποια άλλα εσύ είσαι καλύτερος από αυτόν. Υπάρχει, γενικότερα πρέπει να καταλάβεις ότι το σύμπαν είναι σε μια ευθυγράμμιση. Έτσι. Και όλοι βάζουν το λιθαράκι τους. Όλοι συμπληρώνουν κάπως αυτό το puzzle. Σε αυτά τα πράγματα τα οποία εσύ λείπεις, ο άλλος το έχει συν. Και γι' αυτό το βάζει και δημιουργείται αυτό το puzzle του σύμπαντος. Δεν είσαι ολόκληρο το puzzle από μόνο σου. Σταμάτα να συγκρίνεσαι και να νομίζεις ότι είμαι μεγαλύτερος από τον άλλον ή είμαι το άλλο κτλ. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον και όσο καλός είσαι εσύ σε κάποια πράγματα, τόσο καλός είναι και κάποιος άλλος σε κάποια άλλα. Αλλά και τόσο καλύτερος είσαι από κάποιον άλλον σε κάποια άλλα πράγματα και ούτω καθεξής. Αυτό.
Γενικά η σύγκριση είναι μια από τις αγαπημένες μάσκες, θα έλεγα, του ego. Γιατί και συμβαίνει αυτό, δηλαδή, στο κομμάτι το ποιος είναι καλύτερος από ποιον, αλλά και γενικότερα σε κάνει να επικεντρώνεσαι βασικά πάρα πολύ σε πράγματα ίσως που σου λείπουν κάποιες φορές και όχι σε αυτά που έχεις στη ζωή, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι του ego. Mm-hmm. Ότι κάνεις πάρα πολύ focus σε αυτά που σου λείπουν και χάνεις την προσοχή σου από το τώρα. Χάνεις την προσοχή σου από τα πράγματα που έχεις, τους ανθρώπους που έχεις γύρω, τις καταστάσεις που έχεις. Αλλά και κάποιες φορές μπορεί να συμβεί και στο ακριβώς ότι θα κάνεις πάρα πολύ focus σε αυτά που έχεις και ο οποίος βλέπεις ότι μπορεί να έχει λιγότερα ή οτιδήποτε, σε κάνει να έχεις την αίσθηση ανωτερότητας, που και αυτό είναι ego.
Mm-hmm, ακριβώς.
Ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Μπορώ να σου πω ότι είσαι σε ένα δρόμο, σταματάς το φανάρι, ο δρόμος έχει 3 lanes, έχει 3 λωρίδες. Στην δεξιά λωρίδα είναι ήδη ένα παρκαρισμένο, ένα παλιό μικρό αυτοκινητάκι που απλά κάθεται και σκάσει εσύ δίπλα του με την πόρσα. Καινούρια. Κουτιού. Και νιώθεις το συνέστημα ανωτερότητας γιατί γυρνάς δεξιά σου και βλέπεις τον άλλο στο παλιό το αυτοκινητάκι αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις καλύτερο αμάξι τον άλλο θα κάνει κάτι καλύτερο.
Ότι είσαι καλύτερο.
Κάνεις όμως την πρώτη σύγκριση. Ακριβώς. Πρώτη σύγκριση που βιώνεις και σου δίνει ένα ego boost όμως αυτή τη φορά, έτσι. Και λίγο πριν ανάψει πράσινο, έρχεται ξαφνικά δίπλα σου μια Μπουγκάτι στα αριστερά. Και σε κάνει να νιώθεις ένα τίποτα με αυτό που έχεις αυτή τη στιγμή. Λες πω, ας με την Μπουγκάτι δίπλα μου. Έκανες δύο συγκρίσεις.
Καλά τώρα, Μπουγκάτι στην Ελλάδα δεν νομίζω. Καμιά Λαμπορκίνη μπορεί. Εντάξει.
Δεν πειράζει, εγώ μιλάω ας πούμε του Ντουμπάι, τι ξέρω εγώ.
Εντάξει. Okay. Αλλά ναι, όντως
αλλά
ισχύει.
Είναι ένα παράδειγμα.
Συγκρίνεσαι και έτσι όπως συγκρίνεσαι και παίρνεις ego boost. Και νομίζω ότι να συγκριθείς θα σε κάνει να νιώθεις καλύτερα επειδή είσαι καλύτερος από τους άλλους. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, επειδή κρατιέσαι από την σύγκριση με τους άλλους, γιατί είσαι καλύτερος από τους άλλους, όταν εμφανιστεί κάποιος ο οποίος είναι καλύτερος όντως από σένα, με τον ίδιο τρόπο που πήρες ego boost, θα πάρεις το ego
Το ego death. Okay. Το
decrease.
Όχι.
Θα πέσει.
Ναι. Το ego hit.
Ναι, το ego hit, μπράβο, σωστό. Θα πέσει το εγωισμό σου. Εκεί θα νιώσεις άσχημα με τον εαυτό σου.
Θα πονέσει.
Αυτό. Ναι. Το νούμερο, πάμε το νούμερο 9. Το νούμερο 9 είναι στην ουσία το να είσαι πραγματικά ειλικρινής με τον εαυτό σου, αυτά τα οποία σου λέμε.
Αυτό που ανέφερα και λίγο γρήγορα στο πρώτο point.
Στην αρχή.
Η βάναυση ειλικρίνεια.
Ναι.
Να μπορείς να αναπολύσεις και να δεις μέσα στον εαυτό σου όλων, αναστογασμός που τον έφερες πολύ καλύτερα εσύ. Το να μπορείς να αναστογαστείς πολύ ειλικρινά, με βάναυση ειλικρίνεια, δηλαδή πάνω στον εαυτό σου και στα πράγματα που υστερείς, να πω έτσι, ή τα οποία που κάνεις λάθος στο κομμάτι του ego.
Και αυτό νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνεις είναι, άμα ειδικά έχεις πρόβλημα με αυτό, με τον εγωισμό, να το κάνεις σε τρίτο πρόσωπο. Τι εννοώ με αυτό? Ωραία. Πάρε μια κατάσταση την οποία πέρασε με έναν άνθρωπο και γράψε την κάτω σε ένα χαρτί σαν. Και βάλε άλλα ονόματα. Ο Τάκης και ο Μίτσος. Ο Τάκης και η Μαρία. Whatever. Ωραία. Ό,τι θέλεις. Βάλε ό,τι θέλεις. Πραγματικά. Και γράψε ακριβώς και μπες όσο βαθιά θα μπεις από την οπτική του ενός στην οπτική του άλλου. Γιατί μπορείς στη δικιά σου τη μεριά, από ό,τι γράψεις στην μεριά του Τάκη, του Μίτσου, whatever, έτσι. Να γράψεις όλα τα γιατί έγιναν αυτό, γιατί όμως, και να τον δικαιολογήσεις όσο. Αλλά πάλι δεν είσαι αντικειμενικός, εκεί είσαι υποκειμενικός. Παίρνεις από τη μία οπτική. Το να το πάρεις αντικειμενικά, τι σημαίνει? Το να γράψεις και να μπεις βαθιά και να εξηγήσεις και να δώσεις λόγους που έγιναν αυτά τα πράγματα. Και για τον άλλον άνθρωπο, έτσι. Γιατί ο άλλος θα μπορούσε να έχει συμπεριφερθεί έτσι, κτλ. Και εδώ είναι το να είσαι βάναυσα ειλικρινής, όπως είπαμε, με τον εαυτό σου. Και να πάρεις όντως τις καταστάσεις και να τις δεις εντελώς αντικειμενικά. Όχι υποκειμενικά, αντικειμενικά. Όσο βαθιά θα μπεις στην δικιά σου μεριά, στη μεριά. Αλλά εγώ σου λέω να το κάνεις σαν τρίτος, να το κάνεις τόσο βαθιά να μπεις και στο άλλου τη μεριά. Και εκεί μετά, όταν έχεις τα δεδομένα, κάτσε και δες. Και πες μετά.
100%. Συμφωνώ. Πάρα πολύ σε αυτό. Και εγώ θα δώσω το προσωπικό στον εαυτό το παράδειγμα. Στα αγγλικά η έκφραση θα τη μεταφράσω, μην με βρίσετε ακόμα, μην απογοητευτείς, μην σπάσεις το κινητό σου επειδή το είπα. Στα αγγλικά λέγεται η έκφραση call yourself on your bullshit.
Δείχνεις τον εαυτό σου. Okay.
Να πιάνεις τον εαυτό σου όταν λέει μαλακίες με την κοινή, έτσι, με την κοινή μετάφραση που μπορούσα να αυτό, να πιάνεις τον εαυτό σου στις μαλακίες σου.
Ναι, όταν λες δηλαδή, χασμάρες.
Ναι, όταν θέλεις να κάνεις, θες να πας γυμναστήριο, να ξεκινήσεις λίγο με διατροφή σου καλύτερα, που το βλέπω ξέρω στα άτομα που δουλεύουμε μαζί, και αρχίζουν και μπαίνουν οι δικαιολογίες εκεί μπροστά και. Και δεν τις βλέπεις σαν δικαιολογίες, αλλά τις βλέπεις σαν πραγματικότητα. Call yourself on your bullshit, να είσαι ειλικρινής, όπως είπαμε και στο προηγούμενο point.
Ότι αυτό που
και να μπορείς απλά να πεις, ναι, αυτό που λέω είναι απλά μαλακίες, και απλά μπαίνει το ego μου να με προστατεύσει, δίνοντάς μου λόγους γιατί το απέτυχα. Δίνοντάς μου λόγους ότι δεν μπορούσα, ήταν πολύ δύσκολο αυτό, ή γιατί η ζωή μου ήταν πολύ busy εκείνη τη στιγμή. It's okay. It's okay που το έκανες το λάθος, έτσι. Δεν είμαστε εδώ για να βρούμε ή να σε κρίνουμε για το λάθος. Μην παίζεις το θύμα.
Ακριβώς.
Επειδή ζωή μου ήταν δύσκολο, επειδή κάτι έτυχε, επειδή οτιδήποτε. Ναι, έτυχε αυτό και το άφησα. Mm-hmm. Ακόμα και αυτό είναι καλύτερο από το να ρίξεις τον μπαλάκι και να πεις μόνο αυτό φταίει. Mm-hmm. Όχι. Έγινε αυτό, ναι, που με επηρέασε και δεν είχα τη δύναμη το αντιμετωπίσω, γι' αυτό το άφησα. Το αναγνωρίζω. Δικό μου όμως το λάθος. Και ποια είναι η δύναμη σε αυτό? Αν είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου και αναγνωρίζεις και δεν βάζεις το ego στη μέση να σε προστατεύει με χίλια πρόσωπα. Αν είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου και το παραδεχτείς, αυτό αυτομάτως θα σου δώσει και τη δύναμη. Να μπορείς να πεις ότι αφού εγώ το άφησα να γίνει αυτό, εγώ μπορώ και να το αλλάξω. Αφού εγώ ανέχτηκα. Άλλο παράδειγμα σε σχέση μπορεί να το δούμε, ότι σε abusive σχέση ή οτιδήποτε. Προφανώς το θύμα, έτσι. Ναι, προφανώς. Abuse έτρωγες. Αλλά εσύ το άφησες να συνεχιστεί.
Ακριβώς. Πάλι γυρνάει σε
έτσι. Και δεν σου λέω, για να νιώσεις άσχημα. Είσαι το θύμα, είναι πάντα θύμα. Ήταν πολύ άσχημο αυτό που συνέβη. Αλλά. Ποια είναι η ειλικρίνεια μπορείς να πεις στον εαυτό σου?
Και πώς μπορείς πραγματικά να βοηθήσεις τον εαυτό σου μέσα από αυτό. Ισχύει. Ισχύει, full. Ισχύει. Πάμε και στο νούμερο 10, που είναι στην ουσία η αναζήτηση υποστήριξης. Αυτό προφανώς μπορεί να το αναζητήσει υποστήριξη και βοήθεια στο να δουλέψεις και στον εαυτό σου προφανώς και στα κομμάτια της αυτοβελτίωσης, αλλά και συγκεκριμένα στον εγωισμό. Μπορείς να το κάνεις με πολλούς τρόπους. Μπορείς να το κάνεις σίγουρα με το να το δουλέψεις με έναν φίλο σου, να έχει δηλαδή αντίληψη αυτό ότι και εγώ αυτά τα πράγματα δουλεύω αυτή τη στιγμή, τη σχέση σου ή whatever. Αλλά μπορεί να πάρεις και πιο εξατομικευμένη βοήθεια, η οποία θα σε κάνει και λίγο trigger παραπάνω. Για παράδειγμα, όταν κάποιος. Θα σου δώσω αυτό το παράδειγμα. Όταν κάποιος μπαίνει στο Τροφιά Σκέψη Academy, έτσι, τη δικιά μας την Ακαδημία που έχει να κάνει με συνολική αυτοβελτίωση. Μόνο και μόνο που θα μπει στη διαδικασία να, νούμερο ένα, αναζητήσει βοήθεια, όντως. Να μπει σε μια κλίση.
Ένα ego που.
Ένα ego hit. Ακριβώς. Ζήτησα βοήθεια, κατάλαβα.
Ένα ότι ζητά βοήθεια.
Κατάλαβα ότι δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου, έτσι, και δεν πιστεύω σε αυτή την εγωιστική ηλικιότητα ότι όλα μπορώ να τα καταφέρω μόνος μου. Έτσι. Ένα αυτό. Δεύτερον, ότι μπήκα σε μια κλίση που υπάρχουν και άλλα άτομα εκεί και κατάλαβα ότι δεν κοιτάνε όλοι εμένα και ότι εγώ είμαι το πιο σημαντικό άτομο και όλοι θα είναι εναντίον μου και ό,τι πω θα με κοιτάξουν περίεργα και μπλα μπλα. Και όντως μίλησα και όχι απλά μίλησαν, μου απάντησαν καλά και με βοήθησαν οι άλλοι άνθρωποι, έτσι. Ότι όντως επένδυσαν σε μένα και είδαν ότι το να ανοιχτώ σε κάποιους ανθρώπους παραπάνω θα μου κάνει καλό. Πέρα από. Και όχι κακό που νομίζω ότι θα μου κάνει, γιατί ξέρεις, εγωισμός, νομίζω ότι όλοι είναι εναντίον σου κτλ. Είσαι του υπεγκύρου του σύμπαντος κτλ. Δεύτερο, ego hit. Και τρίτο, η βάναυση, η ειλικρίνεια που θα πάρεις από μένα και από το Μάξιμο. Και εκεί είναι όντως η επιλογή σου, έτσι, που άμα θα συνεχίσεις και θα μπεις στην επόμενη κλίση, θα πεις: «Με κάνω να νιώθω άσχημα και δεν θα ξαναμπω». Ναι, αλλά σε κάνω να νιώθεις άσχημα γιατί ξέρεις αυτό που σου είπανε, σε πείραξε γιατί το ήξερες αρχικά εσύ στον εαυτό σου, και είναι κάτι το οποίο μέσα σου ήταν ενεργό και γι' αυτό σε έκανε αυτό το συναισθηματικό trigger. Τρίτο ego.
Λες να βάλουμε ένα ολόκληρο mini course μέσα στο καινούριο academy που χτίζουμε.
Για το ego.
Στο καινούριο Community Academy.
Εκεί τα νομίζω.
Θα έχει τα πολλά mini courses. Να βάλουμε ένα εξατομικευμένο mini course μόνο και μόνο για το ego.
Κοίτα, το ego.
How to break your ego.
Το ego είναι και λίγο ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί και νομίζω ότι.
Είναι πολλές ωραίες ασκήσεις.
Αυτό ναι. θα το βεβαιώσουν τα παιδιά που είναι ήδη μέσα στο Academy και δουλεύουμε το τελευταίο.
Μπορούμε να του ρωτήσουμε. Ναι.
Σίγουρα μπορούμε να του ρωτήσουμε, αλλά μπορούμε να του δει και να δει, παιδί μου, ότι όντως αυτοί οι άνθρωποι, όντως μέσω αυτή τη διαδικασία, το να μπαίνουν όντως κλίση, να βγάζουν το πρόσωπό του μπροστά στου άλλου ανθρώπου. Και να
καλά, ναι,
μιλάνε.
Και βλέπουμε και εμείς την αλλαγή τους,
ναι,
πάνω σε αυτό.
Αυτό από μόνο τους βοηθάει στο ego, στον εγωισμό. Από μόνο του.
Εγώ παρατηρώ πάρα πολύ το πώς μπαίνουν στην πρώτη κλίση, τον πρώτο μήνα, και το πώς μιλάνε για τα άτομα που είναι, ξέρω εγώ, 5-6 μήνα μέσα. Mm-hmm. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ, ναι, και το ego τους τουλάχιστον. Δεν μιλάμε για τα υπόλοιπα που έχουν δουλέψει τα παιδιά, αλλά μόνο και μόνο το ego τους. Βλέπεις μεγάλη διαφορά στον τρόπο κοινωνικοποίησης και αντιμετώπισης.
Ναι.
Αλλά. Εγώ θα ήμουν πρόθυμο στο να βάλω πρακτικές ασκήσεις σε ένα mini course, παιδί μου, ένα mini workshop course τύπου, μόνο για ego.
Οκ, θα το κάνουμε στο καινούριο academy που θα
βγάλουμε. Ναι, το καινούριο academy έχει τη δομή των multiple courses εκεί μέσα.
Αυτό δεν το έχουμε πει ακόμα. Τώρα έριξε μια βόμβα που δεν το ξέρουν ο κόσμος.
Ναι, έριξε μια μικρή βόμβα που δεν ξέρουν. Ένα snippet.
Το είπε λες και. Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί, ρε, πώς θα είναι το νέο academy. Εντάξει, δεν πειράζει.
Δεν το θυμόμουν.
Δεν πειράζει. It's okay. Δεν πειράζει.
Ένα μυαλό, χειμώνα, καλοκαίρι, 24-7.
Ισχύει.
Δεν θυμάται πολλά.
Ισχύει.
Δεν πειράζει. Άμα δεν μας αρέσει, το κόβουμε.
Κλάιν Μάιλερ, να το βάλουμε όλα. Ρε, όλα. Όλα μέσα.
Βάλ το ρε, πέτα το μέσα.
Όλα μέσα. Αλλά ναι, αυτό πραγματικά βοηθάει το να αναζητήσεις βοήθεια και να δεις ότι όντως οι άλλοι άνθρωποι είναι εκεί για να σε υποστηρίξουν, και από μόνο του, ρε παιδί μου, που ανοίχτηκες και αναζήτησες βοήθεια, είναι από μόνο του 2-3 ego deaths στη σειρά. Και πραγματικά βοηθάνε. Πραγματικά βοηθάνε.
Και είναι χρήσιμο, όσο δυνατός και να νιώθεις, να ξέρεις ότι πάντα είναι χρήσιμο το να έχεις την οπτική ενός τρίτου γνώστη. Πάνω σε αυτό μπορεί να σε βοηθήσει.
Ναι.
Δηλαδή και στο Academy βλέπουμε άτομα είναι πολύ εξελιγμένοι κάποιοι άνθρωποι και πάλι μπαίνουν γιατί θέλουν αυτό το accountability και το extra. Και θα σου πω και ένα άλλο παράδειγμα. Δηλαδή, εγώ δουλεύω, εγώ είμαι coach πάνω στη ψυχική υγεία, στα habits, στο productivity. Δουλεύουμε δηλαδή σε αυτά. Και ο George το ξέρει καλά κιόλας. Θα το πω, δεν με ενδιαφέρει. Η πρώτη μου αντίδραση όταν πρόσφατα που χώρισα και είχα περάσει μια αρκετά δύσκολη ψυχική κατάσταση με τον εαυτό μου. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα? Ask for help.
Ναι, ακριβώς.
Κοίταξα για θεραπεία.
Ακριβώς.
Κοίταξα για τέτοια πράγματα.
Ακριβώς.
Δεν θα πω ότι επειδή εγώ ξέρω και είμαι καλός, δεν έχω την ανάγκη κάποιου ειδικού, κάποιου έξτρα. Το πρώτο μου βήμα ήταν να κοιτάξω για θεραπεία, όχι για την αντιμετώπιση του χωρισμού συγκεκριμένα, για να δω τα δικά μου λάθη και τραύματα. Mm-hmm. Για να μην μπορέσω να το επαναλάβω μετά και να μάθω από αυτό.
Ακριβώς. Τι έκανε reflect, καθρέφτη από το παρελθόν μου στο σήμερα. Πράγματα που από μόνο όλου μπορεί να μην μπορεί να τα αναγνωρίσει. Αλλά κάποιο άλλο άνθρωπο μπορεί να τα παρατηρήσει και να σου πει: ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
Κοίταξε.
Πάρα πολύ, επειδή όντω έχω δουλέψει με επιτυχημένου ανθρώπου, με ανθρώπου με πολλή φήμη, με ανθρώπου με πολλά λεφτά κτλ. Αυτό που εν τέλει μου έλεγαν, ρε παιδί μου, ότι πραγματικά του βοήθησε είναι ένα άνθρωπο αυτό να είναι brutally honest. Με αυτούς, δηλαδή να είναι βάναυσα ειλικρινής μαζί τους. Που αυτός ήμουν εγώ. Έτσι. Γιατί και εγώ δεν με νοιάζει αν έχεις επιτυχία, δεν με νοιάζει αν έχεις παραπάνω λεφτά από μένα. Τα λάθη σου θα στα πω. Και αυτό αυτούς τους ανθρώπους που έχουν περάσει και καταλαβαίνουν ότι για να εξελιχθώ και στη δουλειά μου και στην κοινωνική μου καταξίωση κτλ. Πρέπει όντως να μένω humble και να δουλεύω στα πράγματα τα οποία με κρατάνε πίσω. Το χρειάζονται αυτό το πράγμα.
Ακριβώς. Και εγώ το ίδιο approach έχω μετά το που δουλεύω και στο fitness και στο performance and productivity τους. Είμαι πολύ brutal honest μαζί τους, το πετάω στα μούτρα γιατί αυτό χρειάζονται. Αλλά για μένα είναι και το σκέφτομαι ότι ποια είναι τα ideal άτομα να δουλεύω και είναι άτομα τα οποία θα θέλουν αυτό το brutal honest γιατί έτσι εξελίσσονται και το καταλαβαίνουν. Mm-hmm. Και το βλέπω και από την οπτική τι θα ήθελα εγώ από έναν mentor αυτό. Δηλαδή, για ποιο λόγο όταν δουλεύουμε εμείς με έναν business coach, με έναν mentor σε συγκεκριμένα πράγματα που θέλουμε και εμείς εξελιχθούμε. Γιατί και εμείς είμαστε εδώ, έχουμε χτίσει και πάλι πληρώνουμε ανθρώπους και έχουμε άτομα για να μας βοηθήσουν περισσότερο.
Αυτό ήταν που είπα και στους coaches μου. Ήταν αυτό που είπα πρώτο πράγμα που μου είπαν, ξέρω, με ρώτησαν γιατί θες να μπεις στο συγκεκριμένο χρόνο. Θέλω, του λέω, όταν σου λέω ότι δεν έκανα τίποτα αυτή την εβδομάδα να μου λες. Ρε μαλάκα, θες να βγάλεις λεφτά ή θες να μείνεις broke? Τι στο διάολο. Θέλω αυτό, το χρειάζομαι αυτό. Αυτό το είπα. Ναι, και μου λέει, ναι, okay,
θέλω
ναι,
να
ναι.
κάνουν call out στα bullshit μου κι εγώ. Δηλαδή, άμα βλέπω, εγώ θα το πω κάνω όχι μόνο το κομμάτι των sales και τα λοιπά, και το πιο απλό, ότι αν δύο εβδομάδες συνεχόμενες σου λέω ότι θέλω να χτίσω κάτι, να κάνω ένα καινούργιο project ή να δουλέψω κάτι, και δύο εβδομάδες η πρόοδος μου είναι από το 0 στο 5 ή στο 0 ακόμα. Εγώ θέλω ο coach μου που θα έχω να μου την πει.
Ναι, ναι, και να σου πει.
Να μου κάνει call out σε αυτό. Εδώ και δύο εβδομάδες το λες και δεν έχει κάνει πρόοδο σε αυτό.
Τι γίνεται. Τι γίνεται. Ακριβώς. Θα κάνεις τίποτα ή τα παραδάμε. Τα αφήσουμε. Ναι, βοηθάει πραγματικά. Οπότε, ναι, καλό είναι να ζητήσεις τη βοήθεια. Αν νιώθεις ότι εμείς είμαστε αυτοί οι άνθρωποι που θα σε βοηθούσαν να πάρεις αυτή τη βοήθεια, μπορείς να κοιτάξεις κάτω. Στην περιγραφή έχουμε το σύνδεσμο για το Τροφή για Σκέψη Academy. 6 μήνες, εξατομικευμένη βοήθεια με εμάς. 2 κλήσεις την εβδομάδα, ομαδικές. Πάρα πολύ υλικό σαν ασκήσεις. Κάθε εβδομάδα παίρνεις ασκήσεις μαζί με τις κλήσεις τις οποίες θα παίρνεις μαζί μας. Και προφανώς θα έχεις και την προσωπική επαφή με μένα και το Μάξιμο, οπότε τη χρειάζεσαι κιόλας. Οπότε ναι, και σκέψου κιόλας ότι όταν, άμα θέλεις όντως να μπεις στο Academy, θα κάνεις και μια προσωπική κλίση με μένα ή το Μάξιμο για να ξεκινήσει όλο αυτό το ταξίδι και να σε κάνουμε το onboarding και να σου δώσουμε λίγο μια πιο εξατομικευμένη βοήθεια και direction για το πώς να προσεγγίσεις το πρόγραμμα. Και αυτό μπορείς να το κάνεις, ξέρεις, πατώντας κάτω το σύνδεσμο, θα σε βγάλει στη σελίδα εκεί που έχουμε ακριβώς για το Τροφή για Σκέψη Academy. Μπορείς να δεις πραγματικά τι περιέχει αυτό το πρόγραμμα, αλλά έχει και ένα calendar στο οποίο πατάς την μέρα και την ώρα που θέλεις και κάνουμε μια κλίση και προγραμματίζεις μια κλίση με μένα ή με το Μάξιμο προσωπικά. Και καλή αρχή στο Academy μετά. Αυτά. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σε δούμε μέσα, να σε δούμε και στην κλίση και να αρχίσεις να δουλεύεις σιγά σιγά στον εαυτό σου. Πραγματικά, έτσι, με δύο ανθρώπους που όντως μπορεί να είναι brutally honest μαζί σου. Και αυτά, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω για το συγκεκριμένο επεισόδιο. Εγώ πραγματικά μ' άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο επεισόδιο, δεν ξέρω αν...
Επίσης, εγώ θέλω απλά να πω, και ακόμα αν δεν είσαι σίγουρος αν δεν θες να δουλέψεις μαζί μας στο Academy yet, αν και αυτό ήταν το πιο γρήγορο ταξίδι προς το να σε βοηθήσουμε προσωπικά σε οτιδήποτε κάνεις. Μην ξεχνάς ότι έχουμε και την κοινότητά μας.
Το οποίο σύντομα δημιουργούμε
μια πιο exclusive κοινότητα. Αλλά αν θέλεις να είσαι μέλος σε αυτήν την πιο exclusive κοινότητα, καλό θα είναι να μπεις από τώρα στο Tribe, γιατί όποιοι είστε μέσα στο Tribe θα ενημερωθείτε και μέσα στο Tribe αλλά και με email την ώρα που θα ανακοινώσουμε την exclusive κοινότητά μας, για να είστε από τους πρώτους που θα μπουν μέσα σε αυτήν.
Ακριβώς.
Και να μπορούμε μετά να έχουμε την περισσότερη επαφή και όλα αυτά τα όμορφα που ετοιμάζουμε εκεί μέσα, τα οποία πραγματικά είναι συναρπαστικά.
Είναι. Κάποια που και που τα λέω κι εγώ, αλλά εντάξει, θα τα δείτε όλα μαζί όταν θα βγουν. Τελευταίο ακριβώς. επεισόδιο του τέταρτης σεζόν, λοιπόν, όπως είπαμε. Το επόμενο επεισόδιο θα είναι πέμπτη σεζόν, η οποία θα είναι από τον Μπαλί σε δύο εβδομάδες, αν όλα πάνε καλά και φτάσω όντως εκεί και δεν πέσει το αεροπλάνο. Ποτέ δεν ξέρεις.
Ελπίζω όχι.
Άμα δεν γίνει τίποτα.
Όχι.
Αλλά ναι, πέμπτη σεζόν ξεκινάει από τον Μπαλί και έρχεται με πάρα πολλά πράγματα, καινούργιες ιδέες. Θα δείτε. Τι να σας λέω τώρα. Άστο. Ωραία, θα δείτε. Ναι.
Αυτή η χρονιά, ας πούμε, ότι έχει πάρα πολλά καινούργια πράγματα που θα φέρουμε στον Τροφή για Σκέψη και στην Ακαδημία αλλά και στην κοινότητά μας. Ο στόχος μας είναι να συνδεθούμε περισσότερο με το κοινό μας αυτή τη χρονιά.
Ακριβώς.
Με όποιο τρόπο είναι αυτό. Είτε είναι μέσω της Ακαδημίας, είτε είναι μέσω της κοινότητας, είτε είναι και μέσω
εδώ.
Κάποιου event που μπορεί να γίνει πιο μετά.
Κάτσε, περίμενε, τα λες αυτά, περίμενε. Λοιπόν,
άμα θέλεις παραπάνω, μπες στην κοινότητα να βλέπεις τα πάντα εκεί πέρα.
Κλείνουμε γιατί ο Μάξιμος θα τα πει όλα τώρα. Έτσι δεν γίνεται.
Θα ξεράσει όλα ο Μάξιμος.
Θα ξεράσει όλα, δεν μπορεί.
Δεν μπορεί. Δεν αντέχω, δεν μπορώ. Αφήνω το μικρόφωνο μακριά μου. Εγώ το κλείνω το μικρόφωνο. Σταματάω εδώ γιατί θα μιλήσω κι
άλλο.
Αλήθεια, το κλείνω την ηχογράφηση.
Καλή συνέχεια, λοιπόν, παιδιά. Χαρήκαμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το επεισόδιο. Ελπίζω να γελάσατε, να μάθατε, να κλάψατε, να τα περάσατε όλα. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Δεν έχω βρει ακόμα. Τι έργα μου το. Δεν έχω βρει σε τι γλώσσα να πω το bye αυτή τη φορά. Αλλά όπως και να έχει, μέχρι να το βρω αυτό. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Μέχρι να το βρω. Τελευταίο επεισόδιο. Τέταρτη σεζόν. Επόμενο επεισόδιο από τον Μπαλί.
Θα το κρατήσεις το. Αυτή την παράδοση την κρατήσουμε και για την επόμενη σεζόν.
Προφανώς. Αφού νομίζω του αρέσει. Κανένα δεν με έχει πει ότι του αρέσει, αλλά δεν πειράζει. Θα το πω στα Λουξεμβούργο. Έλα, πάμε. Πώς είναι στο Λουξεμβούργο.
Στο Λουξεμβούργο τέτοια. Γαλλικά δεν μιλάνε ή γερμανικά δεν μιλάνε.
Α, δεν ξέρω. Ωραία. Αντιγράφει εδώ, αλλά κάτσε να βρω. Βόσνια. Ωραία, εντάξει, εύκολο είναι.
Η Deutsch.
Στα Μπόσνια, είναι εύκολο στα Μπόσνια. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή ακρόαση και στα επόμενα επεισόδια που θα ακούσεις. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και. Τσάω. Εντάξει, αυτό είναι πολύ, πολύ basic. Τσάω.
Ιταλικό.
Τσάω. Τσάω.
Τσάω.
Αυτό. Τσάω, παιδιά. Καλή συνέχεια.